ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про візит в Україну спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера, мету і очікування результати.
Процес є, просування немає. Ніяких натяків, порядку денного, який нам невідомий, но відомий цілково, скажімо, і Волкеру, його немає.
Чого чекати від візиту в Україну Курта Волкера? Що нового він скаже про миротворців на Донбасі? Яку додаткову допомогу Україні запропонують США? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте цю розмову. На сайті radiosvoboda.org на території Криму, нагадую, працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми можна побачити на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Так, в Україні чекають спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курта Волкера. Про те, що він приїде цього понеділка, тобто сьогодні, 14 травня, заявляв президент України Петро Порошенко. На своїй сторінці у Твіттері Курт Волкер написав, що планує відвідати Донбас, аби дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на сході України. Повідомляє, що під час свого візиту Курт Волкер також візьме участь у церемонії оголошення додаткової допомоги США для Донбасу. Агентство США з міжнародного розвитку планує надати Україні 125 мільйонів доларів для Донбасу і навколишніх територій, які, як відзначають, відчули на собі вплив російської агресії. Про це повідомила організація у Фейсбук. За останні 8 місяців роботи спецпредставником це вже буде 7-й візит Курта Волкера в Україну. Чи слід очікувати після цього візиту зрушень на Донбасі, запитаємо у гостей програми. І з нами на зв'язку експерт з питань безпеки Василь Богдан. Вітаю вас, пане Богдан.
Доброго ранку.
Отже, пане Богдан, Курт Волкер знову їде в Україну. Я не знаю, чи можливо ви знаєте, чи якщо не знаєте, як ви гадаєте, чи їхатиме він на Донбас, чи є в цьому сенс, власне, чи можна там щось побачити нового з тих пір, як Курт Волкер вже був на Донбасі?
По-перше, треба зразу відзначити те, що врешті-решт після виборів у Росії все-таки спільними зусиллями і не в останню чергу зусиллями української сторони українське питання знову повертається у міжнародну безпекову політику, і цьому є яскравим свідченням і зустріч у Ахені, і те, що очікується зустріч в нормандському форматі міністрів закордонних справ, і те, що 29 травня за ініціативи Польщі, яка головує в Раді безпеки, ситуація в Україні на Східному фронті і агресії Росії буде розглядатися на Раді безпеки ООН. Це досить позитивно і вселяє певний оптимізм. Місія Курта Волкера, безумовно, в цьому контексті вона досить корисна в плані того, що інтереси України в тій чи іншій мірі будуть якимось чином донесені до вищого керівництва Сполучених Штатів Америки, і спільно з західними партнерами можуть вироблятися якісь конкретні дії в напрямку того, щоб все-таки і нормандський формат як інструмент реалізації мінських домовленостей працював, і інші країни, особливо Сполучені Штати Америки і Великобританія, все-таки долучались більш предметно, конкретно до цієї ситуації, в контексті відомого інструментарію і санкцій, і інших дій, спрямованих на те, щоб спонукати Росію все-таки повернутися в міжнародне правове поле і врешті-решт виконати свої зобов'язання по мінському формату. Але тут є, як на мене, такий елемент, який, на жаль, не вселяє оптиміст з приводу того, чи здатна Росія на даному етапі йти на якісь поступки. Є припущення з приводу того, що з огляду на те, що у нас в наступному році президентські вибори, то адміністрація Путіна всілякими зусиллями буде намагатися гальмувати вирішення і мінських домовленостей, і йти на якісь проривні дії з приводу того, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі і врешті вирішити і безпекові зобов'язання по Мінським угодам і так далі, і так далі. І мета Кремля полягає в тому, щоб все-таки вплинути різними діями, і латентними, і відкритими, і політико-дипломатичними, і військовими на Східному фронті, з тим, щоб привести в Україні до влади знову реваншистські сили, сили прокремлівські, і, зрозуміло, повернути вектор зовнішньополітичної України знову у напрямку російському. Тому візит Курта Волкера, він, як на мене, на нього досить сильно розраховувати підстав немає, але те, що він вчергове прибуде в Україну, зустрінеться з вищим військово-політичним керівництвом держави, побуває там, куди він збирається їхати, і вочевидь знову переконається в тому, що там гаряча фаза, хоч це і окопна сидяча війна, але вона гаряча фаза, дасть якісь сигнали, імпульси для більшої активізації наших західних партнерів. І зрозуміло, що, як правило, після цього відбувалися зустрічі Волкера із представником російської сторони Сурковим, і там обговорилися теж якісь питання, і доводились вони до свого керівництва, але зараз, ви знаєте, там формується уряд в Російській Федерації, і йдуть розмови про те, що, можливо, Сурков відійде від цих питань, і, можливо, буде призначений хтось інший. Але те, як формується ця команда і з кого вона формується, на жаль, оптимізму вона не вселяє. І є підстави говорити, що в зовнішній політиці Росії мало що зміниться, особливо, що стосується її агресивності, експансіонізму, і перш за все, і по відношенню до своїх сусідів, і головне, по відношенню до нас. Тим не менше, і зусилля керівництва України, і зусилля партнерів, керівників країн-партнерів в сучасних умовах, вони сприятимуть тому, що Росія змушена буде якимось чином реагувати, і в контексті головне, і тієї проблеми, що стосується впровадження миротворчої місії на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це складне питання, і я ще раз повторюсь, Росія прагне до виборів президентських України ніяких проривних пропозиції не ухвалювати і не вирішувати, але тим не менше комплекс заходів, які от плануються, вони, як на мене, можуть зрушувати це питання з мертвої точки, в якій воно зараз перебуває, і сприяти в певній мірі врахуванню інтересів України. Але тут є ще одна, як на мене, такий серйозний виклик. Ситуація пов'язана із іранською ядерною програмою, і ситуація на Близькому Сході, і ситуація в Північній Кореї, вона в значній мірі відволікає від проблеми української. І саме головне, в трансатлантичному партнерстві появились певні розбіжності стосовно торговно-економічного співробітництва, кліматичної угоди і все таке інше. На жаль, економічний егоїзм має сильну зараз позицію, в діяльності Сполучених Штатів Америки, і це в значній мірі вносить певний розкол і в взаємини Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. І в самому Європейському Союзу виникають деякі відцентрові сили з огляду на позиції молодих членів Європейського Союзу і країн НАТО. Тим не менше, все-таки вселяє впевненість те, що і позиція Франції, і позиція Федеративної Республіки Німеччини, вона все-таки спрямована на те, щоб врегулювати ситуацію. Але є тут інша загроза. От позиція така непоступлива Сполучених Штатів Америки в торгово-економічній сфері і в тій же іранській ядерній програмі, вона, як на мене, штовхає ту ж Францію і Федеративну Республіку Німеччини в сторону Російської Федерації. Оці візити і 18, і 26 травня в Москву Меркель і Макрона, хоч попередня Україна і висловила свої побажання на ці зустрічі, вона свідчить про те, що Європа хитнулася в сторону Росії і намагається якимось чином компенсувати ті втрати, які очікуються від проблеми Сполучених Штатів Америки за рахунок Росії. А це, звичайно, Росії вигідно. Вона може в цій ситуації просувати якісь свої питання і створювати додаткові труднощі для України шляхом і розколу Європейського Союзу, і розколу трансатлантичного партнерства. Будемо сподіватися, що це не відбудеться, але ця тенденція, вона повинна все-таки полягати в полі зору, перш за все, вищого керівництва Сполучених Штатів Америки, і там повинні враховувати, що вони, як країна-лідер і гарант світової демократії, повинна мати на увазі, яку загрозу несуть собі Російська Федерація своєю непоступливою експансіоністською політикою і відповідним чином вживати заходи. І на щастя, і заяви офіційні того ж Трампа, і держсекретаря Помпео, і радника з питань нацбезпеки Болтона дають підстави говорити про те, що все-таки ми не залишаємося наодинці з Російської Федерації, хоча, як ви знаєте, в Україні вже роздаються певні голоси, яким чином нам треба врегулювати ситуацію, а чином яким треба виходити на прямі двосторонні переговори з Російською Федерацією. Це, звичайно, недопустимо, і це несе в собі серйозні загрози, тому що відсікає від нас наших партнерів. Тому будемо сподіватися, що все-таки спільний фронт нашої країни з нашими західними партнерами в цьому контексті дасть можливості вийти на ті рішення, які будуть сприяти вирішенню збройного конфлікту на сході України. Але я з цього приводу хочу ще одне зазначити. Нещодавно Курт Волкер заявив, що потрібно вирішити питання українське таким чином, щоб це влаштовували всі сторони – і Росію, і Україну, і Захід. В цьому контексті я б так висловився. Очевидно, і Курт Волкер, і дехто на Заході не враховують те, що після ухвалення закону України про реінтеграцію Росія визнана агресором, значить, стороною конфлікту, і в цій ситуації потрібно змінювати підходи до ролі Російської Федерації у цьому конфлікті, у цій агресії, і безумовно коригувати і вимоги, і підходи, і ті заходи, які стосуватимуться безпосередньо Російської Федерації. Як можна врахувати всі інтереси російського агресора, мета якого зрозуміла і очевидна, і поки що вони від неї не відмовляються?
Ну, можливо, Курт Волкер мав на увазі, наприклад, дати Росії можливість, знаєте, як кажуть, зберегти обличчя, наприклад. Він же ж не казав прямо всі вимоги Росії врахувати. Так же ж там не йшлося про всі. Так було влаштувати.
Він сказав врахувати інтереси і тих.
Тому,
ви розумієте, в чому справа? Якщо ми станемо на цей шлях, як на мене, то ми ніколи ситуацію на Донбасі не вирішимо. треба вирішити безпекові, як на мене, і не тільки це, рецепти, в принципі, відомі, перш за все вирішити безпековий сегмент мінських домовленостей. Припинити вогонь стабільно, вивести бойовиків, вивести російські військові формування, встановити контроль на українсько-російському кордоні. Ну і безумовно, якщо це вдасться, цьому сприятиме і миротворча місія. І саме головне, і це ставилось раніше питання, і воно зараз повинно бути актуалізовано, ні про які ДНР, ЛНР в цьому контексті вже йтися не може. Це повинні бути області Донецька і Луганська, і після того, як будуть вирішені, як на мій погляд, безпекові всі ці питання, там повинні бути проведені вибори з урахуванням українського законодавства і вимог міжнародного законодавства, і тоді реінтегрувати ці регіони в склад України. Хоча, безумовно, цього ми всі прекрасно розуміємо, знаємо, не хоче Російська Федерація. Але те, що зараз вже нарощуються санкції тим же Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки та і Україною, і те, що вже є успіхи вирішення питань наших позовів у Міжнародний суд в Гаазі і різні проблеми, пов'язані з енергетичною складовою, дає підстави, що Україна на правильному шляху і треба ситуацію дотискувати і діяти більш рішуче. І головне, ми не повинні просити. Ми повинні вже на даний момент, можливо, це виглядає дещо радикально, вимагати від наших західних партнерів діяти більш рішуче, тому що, позбавившись ядерної зброї, ми все-таки повинні мати гарантії безпеки, якої ми не маємо. Захід в тій чи іншій формі повинен надати Україні міжнародні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки.
Дякую вам, пане Богдан. З нами також уже є на зв'язку завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький. Вітаю вас, пане Бистрицький.
Вітаю вас усіх.
Пане Бистрицький, ну давайте от почнемо із думки експерта Олександра Потєхіна, буквально півхвилинки. Він от вважає, що від нинішнього візиту Курта Волкера не варто чогось нового чекати, і чогось нового він навряд чи скаже.
Процес є, просування немає. Чи почнеться рух в цьому напрямку, сьогодні його немає, прямо скажемо. Ніяких натяків, тобто ніякої там порядку денного, який нам невідомий, но відомий там Суркову, скажімо, і Волкеру, його немає. Тільки якісь широкі події світові, які змінять контекст, можуть сунути з мертвої точки процес нормалізації і миротворення російсько-української війни.
Отже, така є думка, пане Бистрицький. Ви як, погодитесь із паном Потєхіним, заперечите?
В цілому я мушу погодитися з цією песимістичною точкою зору, але деякі елементи новизни, і на мій погляд, достатньо суттєві, в цьому візиті є. Волкер сам прямо говорить і вказує, що цей візит носить гуманітарний, перш за все, характер. Що це значить? Це значить, що ситуація, яка склалася в стосунках між окупованою зоною Україною, особливо те, що стосується перетинання кордону, стосунків людей до людей, як people-to-people contact, вони привертають зараз більшу увагу. Ви знаєте, що Сполучені Штати виділили 125 мільйонів зараз доларів на гуманітарну допомогу, так звані сірі зони. Я думаю, що от фокус цього візиту або суть цього візиту, перш за все, це гуманітарна така своєрідна місія. А Волкер абсолютно чіткий в тому, що стосується його оцінки ситуації. Москва веде війну, і припинення зараз цих військових дій залежить лише від Путіна. А очевидно, що Путін хоче представити ситуацію, і це підкреслює Волкер так само, як це заморожений конфлікт, і тому всьому міжнародному спільноті, і особливо
західним партнерам, треба сказати, ну не звертайте особливо уваги, все, він уже заморожений, це не страшно. Зараз є більш нагальні питання, такі як Сирія, там Північна Корея, ну і так далі, багато різних питань. Так от якраз зараз Волкер їде для того, щоб, по-перше, зрозуміти цей момент, по-друге, з гуманітарною місією, скоріше всього, і більше всього, і Мирослава Гангадзе буде його супроводжувати, як ми знаємо, наша українка, яка працює на «Голосі Америки». І що дуже важливо підкреслити зараз, такий необхідний момент для візиту, для якого там сьомого візиту, да, за 8 місяців, чи 8-го візиту Волкера. Який момент зараз наступив? Ну, по-перше, очевидно, що ситуація не зрушується з місця, і Олександр Потєхін абсолютно правий. І треба контекстуально дивитися, що відбувається в геополітичних стосунках. А по-друге, призначений новий помічник по національній безпеці в Сполучених Штатах до президента України Джон Волкер. Це яструб в міжнародних стосунках, це рейганіст. І ми пам'ятаємо таку наполегливу політику щодо критики Росії Рейгана. Чи Сурков пішов з посади після інаугурації Путіна? Очевидно, багато нових факторів, які вимагають присутності Волкера і персональної присутності для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Значить, перераховую. Перше, ситуація з призначенням нових осіб у Сполучених Штатах і нового радника по українським або куратора українських справ, який мусить бути призначений в Росії. По-друге, це невизначеність зараз, куди йде мінський процес. І тут я був би менш оптимістичним, ніж колега, який переді мною говорив про те, що Україна правильно робить, там подається в газ судгаагський щодо різних фактично міжнародних злочинів, скоєних Росією і на території Криму, і на окупованих територіях. Це недостатньо. Очевидно, що мусить більш активним бути нормандська четвірка. І ми знаємо, що президент Порошенко в Німеччині, він зустрічався з Меркель і Макроном. І фактично вже планується нова зустріч на початку червня нормандської четвірки. І це надзвичайно важливо. От ми попали в комплекс питань, які точно можна називати точно вказана необхідність осмислити цей новий момент, нову розстановку сил і нові зрушення в контексті. Все це, я думаю, що надає візиту Волкера важливе значення. І крім гуманітарної місії, очевидно, що будуть зроблені на міжнародному рівні якісь нові висновки щодо ситуації на сході України.
А що ви вважаєте, з приводу думки стосовно того, що протягом найближчого року Росія не піде на якісь просування, на якісь серйозні кроки і на Донбасі, і в переговорчому процесі, оскільки чекає президентських виборів в Україні, там будує плани втрутитися в них чи впливати на них, дочекатися, поки допомогти проросійським силам якимось прийти до влади. От, власне, як ви вважаєте, як зараз це впливатиме, цей фактор, на переговорчий процес?
Те, що Росія буде втручатися в українські вибори, робити все, щоб підтримати і знайти постать, підтримувати постать, яка по-іншому, ніж теперішній президент, дивилася на цю ситуацію, була більш, сказати в російську мову, такою зговорчивою в цих питаннях, це очевидно. Але чекати виборів ще, це фактично рік, я думаю, що все буде залежати від того, яким чином ми Росія, перш за все, відчує результати санкцій. Річ у тім, що санкції, впроваджені Сполученими Штатами, західними країнами, ну і українські санкції, все це в комплексі, звичайно, дасть результат. Ну це довготерміновий процес. Справа в тому, що санкції спрямовані на дві основні, якби на дві основні сфери. Це сфера інвестицій, а інвестиції потребують ці пострадянські країни і Росія в тому числі, тому що своїх грошей немає, ще не напрацювала, і навряд чи під цими санкціями напрацює достатньо грошей, щоб вкладати в розвиток виробництва, в розвиток економіки. І друга – це санкції щодо технологічних новацій, технологічного процесу. Річ у тім, що це технології не лише високі, але технології сучасні, в тому числі в нафтодобувній, газодобувній промисловості, в різних сферах. І от відставання технологічне такого високого порядку, воно обов'язково дасть ознаки в Росії. Росія сама не потягне те, ці технології виробити, як раніше виробляли за радянських часів, в шарашках, які зараз виробляються західним світом. І от весь комплекс питань ми носимо, ну наперед можна говорити, що да, вона не зацікавлена зараз в тому, щоб робити якісь, Росія має на увазі якісь кроки щодо, ну скажімо, припинення військових дій, фактично війни на Донбасі і підтримки. Ну вона цього не робить. Наприклад, вона особливо під час інаугурації Путіна провокує. Ми бачимо збільшення зараз кількості і обстрілів, і навіть загибелі на лінії фронту. От зараз дуже важко сказати напевно. Я думаю, що всі тут очікують. Я би знову повернувся до того, що буде зустріч Нормандської четвірки, яка трохи прояснить ситуацію. Принаймні, надасть якісь орієнтири в розумінні того, куди зайшов і куди зараз може йти мінський процес.
Якось на цей орієнтир, чи буде орієнтуватися США? От тут цікавий момент. Радник президента американського з питань національної безпеки Болтон доволі критично відгукувався про ідею миротворчої місії, тоді як Курт Волкер говорить про безальтернативність. От така двояка певним чином, де в чому позиція американської адміністрації. От чи прийде адміністрація, власне, американська до єдиного? Чи це нормальна ситуація, коли такі чиновники трошки різні речі говорять?
Це серйозний момент, зауважили. Чому? Тому що ці вибори і зміна начальства у Волкера говорить про те, що потрібен певний час, щоб вони зрозуміли один одного, чи зрозуміють вони один одного. Но ми можемо сподіватися, що, я вже про це говорив, що Джон Болтон буде більш радикальним критиком такої, якби, більш, ну, такої умиротвореної позиції Обами, скажімо, і буде більш рішуче виступати проти, для того, щоб припинити цю агресію Росії. В якій формі це зробиться, я не знаю. Річ у тім, що суто замирювати в такому дипломатичному, демократичній формі, як це робить Волкер, мабуть, недостатньо. Тут мусить бути більше якісь рішучі кроки. Ми бачимо рішучість Сполучених Штатів, скажімо, щодо Північної Кореї. Да? Позиція дуже жорстка, яка в кінці кінців принесла свої результати. Очевидно, що з Росією так вчиняти і таку позицію Сполучені Штати не можуть зайняти. Так само, як і західні партнери. Вона буде звичайно, меншою, більш, я б сказав, такою дипломатичною. Але те, що вона мусить бути більш жорсткою, ну, принаймні, мені здається, це несумнівно.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Бистрицький. Нагадую слухачам, з нами в ефірі був експерт з питань безпеки Василь Богдан, а також завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький. Ми говорили про очікування від візиту в Україну спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера, як і про те, власне, як це позначиться на ситуації на Донбасі і на переговорчому процесі щодо Донбасу. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Крим реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Протесты в Грузии продолжаются. Память погибших во время депортации 1944-го почтили восхождением на Чатырдак. Боевики напали на здание налоговой в Афганистане. Есть жертвы. Далее подробно. 12 мая перед зданием парламента Грузии в Тбилиси собрались тысячи людей, протестующих против ночного полицейского рейда в двух популярных ночных клубах столицы – Басиани и кафе. Они призвали министра внутренних дел уйти в отставку. Рейды силовиков прошли в рамках борьбы с наркоторговлей. Были задержаны 8 подозреваемых. Протестующие критикуют чрезмерное, по их мнению, применение полицейской силы против посетителей клубов. В Тбилиси вечером 13 мая на проспекте Руставели продолжились протестные акции. На проспект Руставели прибыли полицейские подразделения и техника для разгона демонстраций. Ситуация обострилась после того, как сторонники крайне правых и националистических групп попытались прорваться к зданию парламента. Подконтрольный Кремлю Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лемешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за якобы незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ. Подробности с места событий рассказал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
По версии следствия, Лемешко был завербован сотрудниками службы безопасности Украины и в августе 2017 года был направлен в Крым для совершения ряда диверсионных актов. В суде Лемешко вину признал и заключил досудебное соглашение. Из-за соглашения со следствием во время единственного судебного заседания не рассматривались доказательства его вины или невиновности.
12 августа прошлого года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали якобы агентом СБУ и обвинили в подготовке диверсии на полуострове. Служба безопасности Украины опровергла эту информацию. Традиционное восхождение на гору Чатырдак в память о погибших во время депортации крымских татар в 1944 году состоялось накануне в аннексированном Крыму. В восхождении приняли участие около 1500 человек. По словам участников мероприятия, их главная цель – подняться на гору и таким образом отдать дань уважения погибшим во время депортации. Многие несли с собой крымско-татарские флаги, на которых были повязаны черные ленточки. На вершине горы провели дуа и прочитали намаз. На востоке Афганистана произошло скоординированное нападение боевиков с оружием и смертников со взрывчаткой на здание налоговых органов провинции Нангарар в центре ее столицы, городе Джалалабад. По словам представителя губернатора провинции Аттаулы Хагьяни, нападавшие убили по крайней мере 6 человек и еще не менее 30 ранили. Число потерь еще не окончательное, так как между нападающими, которые забаррикадировались в здании, и силовиками, которые окружили территорию, идет бой. Сообщается, что нападавшие подожгли здание из нескольких концов, и оно охвачено дымом. В Керчи демонтировали якобы незаконные объекты наружной рекламы, сообщает пресс-служба российской администрации города. Цитирую, по факту данного нарушения были выписаны предписания и размещены на официальном сайте администрации Керчи. Предписания не исполнены в срок. Согласно постановлению, билборды в количестве 3 штук демонтированы, рассказали в пресс-службе. В аннексированном Севастополе до конца прошлого года собирались снести более 360 рекламных конструкций. При этом кандидаты в губернаторы города за 2 месяца избирательной кампании выложили на наружную рекламу около 45 миллионов рублей. Российское управление Следственного комитета отбирает школьников в кадетский класс, который располагается на базе средней школы номер 22. Об этом сообщает пресс-служба российского следкома по Севастополю. Большое значение офицеры уделяют патриотическому воспитанию кадетов, изучению норм российского законодательства, уголовному праву, говорится в сообщении пресс-службы. Правозащитные организации неоднократно отмечали, что Россия, оккупировав Крым, проводит милитаризацию среднего образования по всему полуострову. В Страсбурге задержали друга Хамзата Азимова, который совершил нападение с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером. Также полиция задержала родителей нападавшего, сообщает Радио Свобода. Азимов, уроженец Чечни, получил вместе со своей матерью французское гражданство в 2010 году. И о погоде в Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 13, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Как всегда, на 105,9 FM, а также на 749 AM вы можете слушать эфиры Радио Крым Реалии. Кроме того, вы можете их слушать и даже смотреть в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке, и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. С самого начала называю телефоны для ваших звонков, между прочим. 8 800 10 06 926, еще раз, 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. 044 490 31 18. У нас новый номер для жителей материковой Украины. Еще раз повторяю, 044 490 31 18. Ну и, собственно, начинаем этот эфирный блок. Будем говорить о недвижимости в Крыму.
Тема дня.
Итак, в каком бы статусе ни находилась территория, все равно будут люди, которые захотят в рамках этой территории или там уезжать, приезжать, да, как-то меняться, продавать, покупать недвижимость. Вот, собственно, что происходит с недвижимостью и ценами на недвижимость в Крыму? Правда ли, что самый большой спрос на крымскую недвижимость сейчас со стороны жителей Российской Федерации? Ну и, соответственно, следующий самый важный вопрос, а как быть с документами, поскольку по украинскому, по крайней мере, законодательству, документы, выданные в Крыму, в том числе документы о переоформлении прав на недвижимость, могут оказаться недействительными. Что нужно знать людям, которые пытаются продать или купить недвижимость в Крыму? Вот это все мы обсуждаем с вами, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 25 минут. Начинаем. Так, собственно, с чего мы хотели зайти? К нам в редакцию пришло письмо от одного из агентств по недвижимости, и они в этом письме пишут, что эксперты проанализировали динамику спроса и предложения на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также аренды жилья в Крыму за первый квартал 2018 года. И эти самые эксперты отмечают, что с января по март на местном рынке недвижимости, во-первых, увеличение спроса, и около трети пользователей, которые интересуются недвижимостью в Крыму, это жители других регионов России, так они пишут, да, то есть это жители соседней России. Причем наибольшее количество потенциальных клиентов — это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. 30%, да, мы много раз говорили, в том числе в наших эфирах, о политике так называемого замещения населения в оккупированном Крыму. Вот, собственно, все эти детали сейчас будем обсуждать, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. Называю еще раз номера телефонов. 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И у нас есть первое телефонное включение, собственно говоря. Начинаем с самого центра событий. Агентство недвижимости Best Крым и Елена Слюсарчук, управляющая этого агентства, с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Ну вот к нам пришла новость о том, что очень высокий спрос на недвижимость крымскую сейчас со стороны граждан Российской Федерации, и указываются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Насколько, по вашим данным, это соответствует действительности, и на что прежде всего обращает внимание покупатель?
Да, действительно, спрос увеличился. Ожидается еще увеличение с открытием моста. На что обращают покупатели? На метр квадратный, наверное.
Ну, хорошо. Есть какая-то динамика, которую вы могли бы сравнить, например, спрос-предложение, там, я не знаю, прошлый год, позапрошлый год, начало 2018 года? Есть особенности или примерно линейная ситуация?
Примерно линейно, немножко, вот я мониторила рынок, да, как бы динамику, немножко увеличился метр квадратный, буквально на 700 рублей, 700-800, так вот, в принципе, остальное все по-прежнему.
Хорошо, и можете тогда описать по вашим данным, вы же все равно, как любой бизнес, анализируете портрет своего клиента, да? Вот те клиенты, которые хотят купить недвижимость или покупают недвижимость, например, те же москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы, может, еще из каких-то регионов, вот это кто? Это, я не знаю, госслужащие, или это военные, или это бизнесмены? Есть какой-то портрет?
Вы знаете, это как бизнесмены, так и госслужащие. Возросло большое количество спросов по ипотеке. Вот, поэтому я даже не могу обозначить, кого же это больше. Это что бизнесмены, что госслужащие, кто берет для бизнеса, для вложений, для сдачи, кто берет для постоянного проживания. Тут, как бы, можно сказать, да, такой салат получается.
Салат, хорошо. А теперь, если есть другая статистика, кто в основном продает и по какой причине? Или основной спрос на новострой? И, поскольку указано было, что даже на вторичном рынке спрос якобы повысился, да, то, соответственно, это люди, которые продают свои квартиры, в которых сами жили. Кто продавцы?
Граждане Украины продают свои квартиры вторично в основном. Новострой очень пользуется спросом.
Хорошо, тогда последний, наверное, к вам вопрос. Как вы ожидаете, какой будет динамика и, откуда вы ждете клиентов на рынке недвижимости в Крыму?
В принципе, как мы ждали, откуда к нам шли клиенты, да, материковые, как вы уже сказали ранее, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск. В принципе, также их и ждем. С открытием моста, естественно, это будет более доступно уже. Вот так же и ждем, продолжаем.
Хорошо, а вот сейчас, извините, я сказал уже, что последний вопрос, но действительно есть еще одна важная деталь. В Крыму есть же два основных, например, типа недвижимости, да, это недвижимость в курортном Крыму и в некурортном Крыму, да. Можете ли назвать, в чем различие, я не знаю, по тому же клиентскому портрету, кто чаще покупает в курортной зоне, кто чаще покупает, в том же Симферополе или Бахчисарае, сарае, где, собственно, для других целей люди покупают недвижимость?
Где чаще покупают, я сказать не могу, так как мы занимаемся непосредственно Ялтой, но, насколько знаю, Симферополь очень неплохо покупают, Севастополь. Люди для постоянного проживания, конечно же, хотят и города побольше, и инфраструктуру, да, как бы курортная, это сезонная недвижимость, можно так сказать, отдыхнул, сдал.
Ну, или пенсионная недвижимость, собственно, вышел на военную пенсию и живешь себе спокойно у моря. Также, собственно, таких людей, которые еще с Советского Союза приезжали, по сути, как военные пенсионеры, в Крыму достаточно много. Сейчас этот тип покупки, в принципе, недвижимости, да, сохраняется?
Сохраняется немного.
Немного. Спасибо вам большое. Елена Слюсарчук, управляющая в агентстве недвижимости Best Крым, была с нами на связи. Разбираемся с динамикой цен на недвижимость в Крыму. И у нас еще одно включение, и тоже из агентства недвижимости. В данном случае оно называется «Парад недвижимости». Это город Симферополь. Дмитрий Майоров с нами на связи. Это руководитель агентства. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы зашли с сообщения одного из агентств недвижимости. Они ссылаются на экспертов, которые проанализировали и сказали, что в первом квартале 2018 года очень вырос спрос, или значительно, существенно вырос спрос на недвижимость в Крыму. И также они указывают, что около трети клиентов, по крайней мере потенциальных, это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ваши данные на локальном рынке это подтверждают или у вас другие данные?
Вы знаете, таких вот достоверных сведений, из каких городов люди приезжают, практически очень сложно собрать. Сведения сложно собрать. Поэтому скажу так. ничего особенно кардинально ничего не поменялось. Может быть, просто затишье предновогоднее какое-то, знаете, зимнее, может быть, февральское, январское, и потом вспышка мартовская. Возможно, это как бы так дает понять, возможно, специалистам, что всплеск какой-то появляется. Он, собственно говоря, сезонный, он всегда появляется, этот всплеск, потому что люди приезжают и покупают. Но сказать там, Москва, Екатеринбург, у нас есть Тюмени, люди покупают. Вот из Оренбурга люди приезжали, дома строят вот по соседству со мной. Ну, то есть разная вообще, знаете, география. Приезжают из Камчатки. То, что москвичей может быть больше, их просто самих по себе больше, да? Их 20 миллионов, естественно, из 20 миллионов людей может быть в пропорциональном отношении приехать больше в Крым, вот, чем с каких-то других регионов, но едут отовсюду.
Едут отовсюду. А есть у вас какой-то портрет этого самого клиента, который сейчас вкладывается в крымскую недвижимость? Это чиновники, я не знаю, госслужащие, это военные, это... Ну, кто это вообще?
Вот смотрите, я не буду говорить за курортную недвижимость, там есть специалисты свои, вы с ними беседовали, да? Крым, ну, центральная часть Крыма, Симферополь. Очень много людей приезжало, ну, как сказать, сначала в командировке, а потом оставались. Это люди, которые поднимали некие структуры. И по-прежнему ротация происходит и в прокуратуре, МВД и так далее, ну, в разных структурах. Просто приезжают люди делать бизнес. С собой привозят специалистов, потому что, ну, скажем, почему-то считается, что в Крыму люди не хотят работать, не знаю. Значит, с собой привозят. Это все люди, они откуда-то приезжают, они мигрируют и здесь закрепляются. Поэтому география разная, это есть и чиновники, безусловно, но это есть и люди, которые занимаются бизнесом, они сюда переезжают, перетаскивают свои бизнесы и даже привозят свои сюда своих специалистов. Вот так это все происходит. Поэтому какого-то такого, знаете, аватара вот такой или другой нет, есть сборная.
Есть сборная.
Сборная такая, да, такая вот. Ну, понимаете, о чем я говорю.
Да, хорошо. А можете сравнить, кстати, возможно, вы сравнивали динамику цен на рынке недвижимости, вот про Симферополь, если говорить. Последние там 4-5 лет, 3 года, как вам проще? Куда рынок движется, к чему, каким ценам, я не знаю, к какой интенсивности этого рынка? Сколько времени нужно сейчас потратить на то, чтобы квартиру купить или продать?
Ну, смотрите, спрос, точнее, стоимость квартир всегда определяется спросом на эти квартиры. Безусловно, в Крыму спрос есть, серьезный, системный, я бы не сказал слово повышенный спрос, но он есть. Это, этому есть подтверждение, то есть сколько денег валивается в Крым, наверное, ни в один регион сейчас не валивается. Это за собой влечет, естественно, то, что у людей появляются деньги, они этими деньгами распоряжаются, и местные распоряжаются, те, которые на этом зарабатывают, и те приезжие, которые этими деньгами тоже здесь пользуются. Поэтому спрос, безусловно, есть. Вот. Он стабильный, есть определенный рост цены постоянно какой-то, да, и вот, допустим, там скачок доллара произошел, а учитывая то, что регион такой чуть подвязан немножко раньше был на доллар, опа, раз откорректировали, потом смотрят, не берут, обратно вернули, и может произойти такое ощущение, что цена выросла, а потом бах, и упала. То есть, на самом деле, все, вот, ну, на мой взгляд, стабильно, плюс-минус 1-2% идет какие-то там поднятия, может быть, поквартально, но не больше, чем вот, нет никаких скачков. То есть,
достаточно скачков все, пока не наблюдается.
Сказать, прогнозируемо. Нет вообще никаких скачков. Ровный рынок. То, что может, я говорю, сезонно приехать много людей и начинать покупать, это всегда так было всю жизнь.
Хорошо, и тогда следующий к вам вопрос. Да. Какой портрет, мы уже обсудили, что с точки зрения покупателя, да, ну, точнее, если смотреть на покупателя, то это такая сборная, как вы сказали, да, разные люди, и госслужащие, и представители силовых органов, и те, кто делают бизнес, например, или приезжают делать бизнес в Крыму. А продавцы, есть какой-то портрет продавца? Поскольку там же в сообщении указывалось, что в том числе всплеск и на вторичном рынке, то есть это не новострой, да, это люди там жили и, например, продают свою недвижимость или использовали ее для сдачи в аренду, но теперь все равно решили отказаться. Кто продавцы?
Ну, вы знаете, наверное, будет, я так уточнение сделал, не совсем корректно, какой-то общий портрет привести к какого-то продавца. Смотрите, есть люди, допустим, там пенсионеры, которые что-то продают, например, и к детям перебираются. Вот пенсионер, продающий по потребности, да. Есть люди, которые продают, потому что есть нужда в деньгах. Есть люди, продают, которые улучшают свои жилищные условия. То есть абсолютно разная категория и социальная категория людей. Безусловно, безусловно, в Крыму всегда еще с тех самых времен было очень много как бы денег на самом деле у людей, скопленных и долларов в том числе. Эти деньги меньше не стали. Люди внутри здесь инвестируют постоянно. Очень большой, ну, как сказать, спрос на первичную недвижимость. Почему? Потому что мало есть куда применить эти деньги для того, чтобы они давали дивиденды.
Чтобы они дальше работали. Хорошо, ну и тогда последний дальше к вам работали. Вопрос. Да. Скажите, какие сложности бывают с оформлением документов? Поскольку, ну, например, Украина не признает сделки на покупки-продажи на территории Крымского полуострова. Вы как специалист с какими вопросами сталкиваетесь вот в работе с вашими клиентами?
Вы знаете, сложностей никаких с оформлением документов нет. Единственные сложности могут быть, это если, допустим, там что-то в доверенности могут в украинских не так быть написано, потому что они все, ну, как там, формулировки верные, да? Понимаете, о чем я? Вот. И может быть только поэтому. Во всем остальном уже все это отработано. И если есть лицо нормальное, если у него есть документы, если у него есть паспорт и право собственности, все, вообще проблем никаких нет.
Не проблем не возникает. Спасибо вам большое за ваше мнение. Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» из Симферополя, был с нами на связи. Но, собственно, тут рассказали нам только что специалисты, что проблем никаких не бывает. Тем не менее, проблемы, оказывается, бывают. Корреспондент радио «Крым Реалии» пообщался с пермским предпринимателем. Его зовут Георгий Соловьев. Он приехал в Крым в 2015 году. И, значит, напоминаем вам его историю. Значит, правительство Севастополя, да, в 2016 году решила отобрать у него ранее приобретенный за 8 миллионов рублей земельный участок. И эти судебные разбирательства длятся до сих пор. Давайте послушаем, что Георгий рассказал корреспонденту радио «Крым Реалии» о развитии ситуации. Слушаем.
Мнение.
У нас еще не закончилось. Ну вот в Севастополе нам везде отказали. Везде, куда мы не писали. В Верховный суд Севастополя, дальше в Конституционный. Ну везде, где можно было писать, мы везде писали. И нам везде отказали. Отдали в Москву жалобу последнюю уже. И вот нам на пересмотр прислали. Ну, я думаю, что будет положительный, справедливый суд будет, я так думаю. Пока, значит, все эти решения отменили, севастопольские, то есть должно быть другое решение. Суд отменил решение Севастопольского суда. Высшая коллегия судей должен прийти, документ из Москвы, и с этим документом суд будем подавать по новой. Есть 6-й федеральный закон, он именно для Севастополя, по которому нельзя отнимать участки, если он на момент перехода был в собственности. А он был в собственности у моего продавца.
Мнение.
Итак, это было мнение Георгия Соловьева. Напомню, он купил в 2015 году землю в Севастополе и, соответственно, в 2016 уже по суду подконтрольная Кремлю власть Севастополя эту землю отобрала. Мы также спросили у Георгия, что он думает по поводу того, стоит ли покупать участки или недвижимость в аннексированном Крыму. Слушаем.
Мнение.
Если бы я знал, что так будет, да, я бы ни за что не купил участок. Вот ни за что не купил бы. Я же его купил и решил быстренько дом построить по досрочному оформлению дома. То есть я могу его не показывать, построить и сдать. Сейчас вот до 2020 года продлили. Так что нет советов, лучше не покупать. Потому что есть участки обремененные, есть необремененные. Вот у нас с нашего участка они все необремененные. Но вот если дело в суде, накладывается арест на участок до окончания суда. Но потом также через суд это его открываешь как бы по новой, если в твою пользу решение принято. Так что торгово-промышленная палата вам продаст и выдаст документы, а потом правительство прибежит и скажет, вы незаконно купили. У них же нет другого решения. То, что незаконно, и все. Вот.
Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем динамику цен на недвижимость на Крымском полуострове и проблемы, которые возникают, оказывается, у людей, которые покупают эту самую недвижимость на Крымском полуострове. И сейчас об украинском аспекте этой темы будем говорить с Виктором Несиным, президентом Союза специалистов по недвижимости Украины. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы начали, я, собственно, всем в этом эфире задаю те же вопросы. Мы начали с сообщения некоего экспертного агентства, которое сказало, что на порядка, ну, во-первых, рост спроса на недвижимость в оккупированном Крыму, а вторая часть, что около трети потенциальных клиентов – это Москва, Питер и Екатеринбург. Как происходит, собственно говоря, оформление документов в этом самом аннексированном Крыму и на что могут впоследствии рассчитывать эти самые покупатели?
Ну, давайте мы разделим покупателя на две категории. Если покупают граждане Российской Федерации, я думаю, что пока аннексированный Крым, у них никаких проблем не будет. Опять же, употребляю слово «пока», потому что ну, мы считаем, что это временно оккупированная территория. Поэтому там действуют законы Российской Федерации, и я не вижу никаких проблем. Если приобретают украинские граждане, тут есть вот возникают моменты, потому что ну, любой украинский гражданин, он должен действовать согласно законам Украины. Согласно законам Украины, у нас любая сделка может удостоверяться на территории Украины или по месту регистрации покупателя, или же, если у него нет регистрации киевской, то в городе Херсоне. Вот таким образом это происходит.
Хорошо, ну вот представим себе, одна из наших, ну, из экспертов, которая к нам включалась, из Крыма, собственно, говорила, что часть продавцов это граждане Украины, которые, собственно, ну, например, использовали эту недвижимость в курортной части Крыма для сдачи в аренду, и сейчас они от этой недвижимости избавляются. По сути, неважно, кому продают эту недвижимость граждане Украины, да, оформлять ее надо, например, в Херсоне, ну, или, например, в Киеве, да, а как потом, ну, с доказательствами тех же прав собственности, например, в самом Крыму? Или другая часть? Можно ли потом, после деоккупации Крымского полуострова, признавать эти сделки незаконными? И насколько распространенным будет такое явление?
Ну, я думаю, что проблема, в принципе, конечно же, существует. По большому счету, задача покупателя – продать свою недвижимость и получить ту сумму денег, которую он себе там запланировал. Поэтому я думаю, что продавцы особенно не будут акцентрироваться, как им правильно оформить. Продавцу будет важно получить ту сумму денег, которую он хочет получить. Риски в основном ложатся на плечи покупателя, потому что покупатель приобрел, и ему дальше он пользуется этой недвижимостью. Если будут какие-то возникать проблемы, то они будут возникать только исключительно у покупателя. Потому что, опять же, повторяюсь, продавец получил свои деньги, и все, он исчез. Его больше нету, он свою задачу выполнил. Поэтому покупателям надо задумываться, конечно, как это правильно оформлять. Я могу сказать, что вообще практика сейчас такая существует, когда у нас есть такое выражение «задваивает сделку», когда сделка оформляется и по законам Украины, и по законам Российской Федерации. Получается, сначала оформляется в Украине эта сделка по оригинальным документам, получаются дубликаты и оформляется по законам Российской Федерации. Почему это делают? Потому что если покупатель приобретет любую недвижимость, земельный участок или какое-то строение, по украинским законам, он там не зарегистрирует свою недвижимость в Росреестре. Поэтому, ну, вот тут есть проблема. У Росреестра есть свои требования к оформлению сделки купли-продажи. Поэтому необходимо, ну, наверное, тем людям, которые собираются там проживать на той территории, наверное, все-таки вносить в реестр Российской Федерации и так далее. Что касается, когда эта территория вернется обратно в Украину, ну, я думаю, это будет достаточно большая проблема. Потому что ну, никто не может вам сейчас точно сказать, какие сделки будут признаны действительными, какие будут под сомнение поставлены. Вот когда это случится, тогда, ну, скорее всего, и надо будет разбираться.
Хорошо, но вы-то эксперт, вы понимаете, по вашему мнению, даже пусть оно будет самым субъективным, как стоило бы решить этот вопрос? Ну, то есть, какие сделки признавать, не признавать, или все на переподтверждение, или, ну, что?
Ну, я вообще сторонник того, что это мое субъективное мнение, что все сделки необходимо признавать, потому что покупатель, он не должен страдать. Если он добросовестный приобретатель, он заплатил ту сумму денег, которую ему сказали, он оформлял эту сделку по тем законам, которые действовали на момент подписания договора, поэтому эти все сделки, безусловно, должны быть признаны действительными.
Хорошо, а как быть тогда с людьми, которые вынужденно уезжали из Крыма и, соответственно, вынужденно очень быстро и часто, кстати, ну даже для 2014 и начала 2015 годов цены же тогда упали. То есть, по сути, люди получили за свое жилье значительно меньше средств. С этими сделками тоже, ну, то есть, такая ситуация, пошли на сделку, значит, все, закончилось, все признано.
Ну, смотрите, давайте мы разберемся, что такое сделка. В сделке есть два человека. Это продавец и покупатель. Если между ними все нормально, никого взаимных нету претензий, значит, сделка была совершена. Даже если там были какие-то нарушения. Я могу вам сказать больше, что вот когда первая волна пошла продаж, вот она уже спала, но вот самая первая, это 2014 год, у нас некоторые наши граждане продавали недвижимость вообще по доверенности. Просто давали доверенность, получали ту сумму денег, которую там они хотели, и на этом все завершалось. Потому что на то время еще Росреестр толком не работал там, и по большому счету как таковую сделку оформить нельзя было. И потом те покупатели, у которых были доверенности, они уже по законам Российской Федерации оформляли эту недвижимость на себя. Поэтому я могу сказать больше. Любую сделку можно поставить под сомнение, если уж сильно захотеть и привлечь первоклассных юристов. Выиграете вы этот суд или нет, это вопрос второй. Но под сомнение можно, конечно же, поставить.
Поэтому... Ясно, я вас понял. Извините, заканчивается время нашего эфира. Виктор Нестин, президент Союза специалистов по недвижимости Украины, был с нами на связи. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Вы нам можете звонить по телефону из Крыма 8 800 10 06 926. Меня зовут Павел Новиков. Через несколько секунд будет следующая тема на Радио Крым Реалии. Вы всегда с нами, мы всегда с вами.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Подъезд к Керченскому мосту открыли. Вечер памяти депортации прошел в крымской столице. Пострадавшие в Беларуси дети в реанимации, далее подробно. В Симферополе накануне прошел литературный вечер, приуроченный к 18 мая, годовщине депортации крымских татар. На вечере присутствовали около 50 человек. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, крымско-татарские поэтессы Сиера Кокчеева-Усаинова, Майя Абдулганиева и Алия Канжалиева читали свои стихи, посвященные как теме депортации, так и современным событиям в Крыму. День памяти жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года. В этот день в Среднюю Азию с полуострова была отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. Двоих украинских детей после аварии, которая утром 13 мая произошла возле города Каменца в Беларуси, перевезли в Брестскую больницу. Корреспонденту Радио Свобода сообщили, что их состояние стабильное, но дети находятся в реанимации. Подробности о состоянии детей врачи готовы предоставлять только их родным. Цитирую, с прессой официально общаться будет администрация больницы в понедельник, ответили в медучреждении, отметив, что в воскресенье у врачей было много работы. Известно о черепно-мозговой травме и о том, что одному из травмированных нужен аппарат искусственного дыхания. В аннексированном Крыму накануне вечером открыли движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Керченскому мосту и шоссе Героев Сталинграда, сообщают российские СМИ. По информации медиа, это позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами города. Подконтрольный Кремлю комитет по дорожному хозяйству полуострова сообщает об этом. Российское правительство сдвинуло на 1 декабря следующего года сроки госконтракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности строящегося Керченского моста. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уокер анонсировал свой визит на восток Украины. По его словам, он на месте узнает о ситуации в регионе, о чем написал в своем твиттер, передает Укринформ. Это будет 7-й визит Уокера в Украину за последние 8 месяцев работы спецпредставителем. И о погоде в Крыму сейчас плюс 13 градусов, в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 15. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Новиковым.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». Самое крымское в мире радио. Обсуждаем самые важные темы. Обсуждаем их, конечно же, вместе с вами. Каналы для связи. Вот есть YouTube-трансляция у нас. Тут уже какое-то большое количество комментариев. Неприличные комментарии я, естественно, читать не буду. Но самое интересное, конечно, зачитаю. Есть еще телефоны для связи. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Ну и сейчас мы переходим к следующей теме.
Тема дня.
Тема дня. Смотрите. По нескольку паспортов сейчас очень многих граждан Украины, причем даже не те, кто нарушает украинское законодательство, да, поскольку в Украине двойное гражданство запрещено, но и, например, жители временно оккупированных территорий, которые вынуждены были, например, получить паспорта Российской Федерации, если мы говорим об оккупированном Крыме, или какие-то даже документы непризнанных никем республик ДНР и ЛНР. Так вот, появилось сообщение о том, что Российская Федерация планирует использовать этих самых граждан, то есть граждан у которых есть действующие паспорта граждан Украины, для участия в выборах, как президентских, которые запланированы на 2019 год, так и парламентских. И по сообщениям людей, которые эту информацию исследовали, да, Россия рассчитывает получить достаточно весомое количество лояльных к ней голосов на этих самых выборах. То есть тема влияния на выборы. Действительно ли Россия намерена использовать жителей аннексированного Крыма, в том числе, для влияния на эти самые предстоящие выборы в Украине? Как они собираются использовать крымский электорат? Ну и, собственно, смогут ли вообще жители Крымского полуострова свободно проголосовать на выборах 2019 года на материке? Мы знаем, что, скорее всего, избирательных участков в Крыму не будет. Вот это все мы обсуждаем с вами, в том числе, уважаемые коллеги, в ближайшие 25 минут. И сразу переходим к первому эксперту. У нас на связи Дмитрий Тимчук, депутат Верховной Рады и военный эксперт. Его экспертный центр обнародовал эту информацию. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, достаточно такая сложная, да, для понимания информация. Как именно Кремль, по вашим данным, собирается использовать тех граждан Украины, которые проживают, например, на временно неподконтрольных территориях?
Ну, информация, которую мы обнародовали, и которую мы получили, она касается того, что создается группа, задача из администрации президента Российской Федерации, создается группа российских политологов, которая должна как раз изучить эти механизмы, насколько можно активно использовать в своих целях вот этот электорат. Тут три, в общем-то, основные группы этого электората. Прежде всего, украинцы, которые проживают на территории Российской Федерации и которые смогут голосовать во время выборов при посольствах. То есть воздействие на них, понятно, что они, проживая в России, постоянно находятся в информационном поле России, то есть под воздействием российской пропаганды и так далее. То есть они достаточно управляемые, судя по всему, на это рассчитывает Кремль. Второе, это жители оккупированных территорий, здесь ситуация сложнее, поскольку сейчас, слава богу, не 2015 год, когда, допустим, из Ордло местные жители, проживающие там, массово регистрировались, на неоккупированных территориях мы знаем, что по одному адресу бывало зарегистрировались десятки, сотни, даже тысячи таких граждан. И их как раз можно было активно использовать. Сейчас этот механизм контроля над такими гражданами, он более совершенен. То есть я думаю, что как раз в этом плане жители оккупированных территорий вряд ли представляют очень большой интерес для Кремля. Но есть еще третья категория, это жители областей юга и востока Украины, которые тоже как раз на фоне негативной социально-экономической ситуации в Украине, они все более склоняются к симпатиям в сторону нашей пятой колонны оппозиционного блока, то есть, и в этом плане они являются более управляемыми.
То есть вот на три основных группы могут быть направлены, может быть направлено влияние Российской Федерации. Но вот скажите, там, если взять жителей вот этих прифронтовых, условно говоря, просто южных и восточных регионов Украины, на чем будет строиться эта работа с такими людьми? Это пропаганда, это, я не знаю, там, влияние, подкуп, это создание каких-то сетевых структур, которые будут координировать что-то?
Я думаю, что это как раз речь идет о пропаганде. Вряд ли речь идет о прямом подкупе, поскольку потребуются слишком большие ресурсы. Но, тем не менее, в Кремле прекрасно понимают, то, о чем я говорил, что на фоне ситуации в Украине, негативной социально-экономической, все больше рейтинги получают пророссийские силы. Это во-первых. То есть они, понятно, что будут агитировать за тех, за того кандидата или кандидатов, которые, в общем-то, определяют в Кремле. В этом сомнений нет. Но есть еще один механизм, довольно-таки мощный. Он на сегодня, когда идет обсуждение вопроса предоставления автокефалии Украинской Церкви, он актуален. Речь идет о таком мощном механизме воздействия, как УПСМП. Когда представители УПСМП кричат о том, что государство в Украине вмешивается в дела церкви, они забывают маленький момент уточнить, что как раз именно эта церковь, фактически с начала независимости Украины, очень активно вмешивалась в дела государства. То есть фактически на различных выборах в Украине, это касается не только Юга и Востока, а фактически абсолютного большинства приходов УПСМП, эти приходы являлись агитационными пунктами. А это очень мощный...
Ну, то есть еще один инструмент, который есть у Кремля, это использование Русской Православной Церкви, или в данном случае это Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В вашем материале писалось, что потенциально они рассчитывают получить до 2 миллионов голосов. Насколько это реалистично? Насколько действительно, ну, эффективной может быть деятельность там и пропаганды, и каких-то еще инструментов, чтобы получить действительно целых 2 миллиона голосов на выборах?
Ну, как раз над этой задачей и работает сейчас вот эта группа российских политологов, о которой мы сообщали. То есть есть в целом сформулированная задача, есть, скажем так, грубая оценка того потенциала, который необходимо мобилизовать, по мнению АПРФ. И сейчас российские политологи, о которых мы говорили, как раз работают уже, так сказать, над детальной разработкой подобного механизма и подобного алгоритма, который будет применен во время выборной кампании.
И последний к вам, наверное, вопрос относительно граждан Украины, проживающих на территории аннексированного Крымского полуострова. Само по себе право участвовать в президентских, например, выборах, да, это гарантированное Конституцией Украины право. Я помню там выборы того же 2014 года, как голосовали в том числе переселенцы, да, потому что президентские выборы, там нет мажоритарки, избирается один человек, то есть одномандатный округ, все в порядке, да. Насколько сейчас и какие действия должна осуществлять Украина для того, чтобы, с одной стороны, дать возможность всем крымчанам, в том числе живущим на территории оккупированного Крыма, проголосовать, то есть принять участие в демократических выборах, а с другой стороны, ну, возможно, отфильтровать вот это самое российское влияние, о котором вы говорите.
Ну, что касается граждан Крыма, то понятно, что, вернее, население Крыма, то понятно, что граждане Украины действительно имеют конституционное право принять участие в выборах. И этот вопрос, безусловно, должен быть рассмотрен во время проведения предвыборной кампании. Такое право должно быть предоставлено. Но как раз что касается население Крыма, я бы не особенно переживал с точки зрения интересов, ну, защиты интересов Украины, по той простой причине, что население Крыма проживает совершенно в другой сейчас информационной сфере, то есть в информационном пространстве. Я не думаю, что спустя 4 года после начала оккупации все крымчане очень здорово ориентируются в различных политических нюансах политической жизни Украины и могут делать какие-то там осознанные выборы. Вопрос, как с ними будут работать уже оккупационные администрации, ну, он стоит остро. И как этому противостоять, я, честно говоря, на данный момент не могу сказать.
То есть вы не рассчитываете какого-то большого, я не знаю, внимания со стороны крымчан к этим самым президентским выборам? То есть если кто и поедет на материк голосовать, то это не будет массовым явлением, да?
Я думаю, да. То есть в этом плане намного больше, скажем так, больше внимания должны привлекать как раз жители вот этих прифронтовых территорий, ну, южных и восточных областей.
Южных и восточных областей. Спасибо большое за экспертный комментарий. Дмитрий Тимчук, депутат Верховной Рады Украины и военный эксперт, был с нами на связи. Напоминаю нашим радиослушателям, мы обсуждаем, да, и информацию, которую опубликовал вот этот Центр информационного сопротивления, о том, что якобы готовятся специальные политологические группы в России, Российской Федерации для возможного влияния на результаты голосований во время украинских выборов, поскольку в информационном поле огромное количество было сообщений о попытках и даже действенных попытках, результативных попытках влияния Российской Федерации на выборы в разных странах, то тут либо ситуация схожая, когда Российская Федерация также пытается влиять на выборы в Украине, либо это просто там один из вариантов перестраховки. Сейчас попытаемся разобрать это с другими нашими экспертами. Сейчас с нами на связи Дмитрий Солонников, директор Российского института современного государственного развития. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот Дмитрий Тымчук и его экспертный центр опубликовал информацию о том, что Москва надеется получить до 2 миллионов голосов лояльных на там президентских выборах в Украине. Насколько вот получить, я не знаю, насколько технологии влияния на избирателей или что угодно могут действительно принести 2 миллиона голосов, по-вашему?
Ну, во-первых, я не думаю, что Москва вообще будет играть на выборах на Украине. На Украине нет сейчас партий, с которыми, более-менее серьезных партий, с которыми бы Москва связывала какие-то политические интересы. Поэтому для России украинские выборы останутся украинскими выборами. А цифра взята очень просто. Количество украинцев, сбежавших из современных реалий Украины и переехавших на постоянное место жительства в Россию, оценивается примерно в 2 с чем-то миллиона. Я думаю, что когда украинские эксперты подобным образом оценивают российское влияние, они говорят именно об этой цифре. Это украинцы, которые сознательно сделали свой выбор из нынешних украинских реалий в пользу России. Они сейчас живут здесь, в Российской Федерации. И, конечно же, они прежде всего заинтересованы в том, чтобы Украина была той, которую они помнят до госпереворота, в которой они жили раньше. Возможно, они хотели бы как-то это свое политическое мнение выразить на выборах. Но это у них вряд ли получится, потому что адекватных таким представлениям партии и политических деятелей на Украине сейчас не будет.
Хорошо. Также хотел спросить вас. Постоянные объявления, или, скажем так, регулярные, о вмешательстве Российской Федерации в выборы в разных странах. Вот как вам кажется, вот это заявление Украинского центра информационного сопротивления, это просто следование в тренде или действительно может быть какое-то серьезное влияние Российской Федерации на сами выборы? Даже безотносительно самой Украины, например.
Ну, потому что вмешательство России в выборы, что в Соединенных Штатах, что в Великобритании, это, конечно, скорее анекдот, чем реальность действий, с одной стороны. С другой стороны, это попытка решения внутриполитических проблем внутри Соединенных Штатов, внутри Великобритании или, опять же, других стран. И, прежде всего, если мы говорим про Штаты, они являются законодателем в данной ситуации. Это, конечно, внутриамериканская борьба демократов и республиканцев, попытка подвести под импичмент Дональда Трампа после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Поэтому если на Украине какая-то политическая сила захочет своих противников обвинить в нелегитимности прихода к власти, они могут использовать разные механизмы, в том числе обвинять их в том, что они пришли к власти с помощью российского вмешательства. Такое в Украине возможно, почему бы нет. Не нужно придумывать никаких своих оригинальных идей, нужно их взять у старших товарищей. Поэтому такие обвинения, да, конечно, в Украине могут звучать, но это будет внутриукраинская разборка, к России она не будет иметь никакого отношения.
Хорошо, и последний к вам вопрос. Традиционно вот соседние страны, они же в любом случае заинтересованы в каком-то влиянии или, по крайней мере, понимании того, что происходит в этих самых соседних странах, какие политические силы там приходят к власти, правые, левые, центристы, демократы, либералы, неважно, да? И все равно желание каким-то образом, ну, я не знаю, соотноситься и в том числе влиять на результаты выборов будет, да? У Российской Федерации, вы сказали, что на ближайших президентских выборах вряд ли будет возможность влиять на украинские выборы. Когда и на каких, ну, я не знаю, когда и чего сможет добиваться Российская Федерация с точки зрения, ну, я не знаю, наблюдения, влияния, прогнозирования украинских результатов выборов?
Ну, Украина сейчас полностью находится под американским влиянием. На Украине победит тот президент, которого посчитает необходимым поддержать Соединенные Штаты. И это некая реальность, которая дана всем в ощущениях. То же самое и с выборами в Верховную Раду. Есть в Украине силы, которые определяют нынешний политический ландшафт, и они никуда не денутся. В этом отношении России это интересно точно так же, как рассматривать там, движение каких-то экспериментальных частиц или рассматривать жизнь под микроскопом. И это интересно знать, за этим интересно следить, но на это бессмысленно влиять. А здесь то же самое, поэтому изучение, да, будет, да, политологические исследования по поводу того, что будет происходить на выборах, да, будет, а никакого вмешательства, конечно же, происходить в данной ситуации не может, и оно не запланировано, потому что бессмысленно влиять на те процессы, которые идут сами по себе.
Бессмысленно влиять на процессы?
Интерес будет, но не будет влияния.
Интерес будет, но влияния не будет. Спасибо большое. Дмитрий Солонников, директор Российского института современного государственного развития, был с нами на связи. Он утверждает, что Россия никак не будет влиять на выборы президентские и парламентские в Украине. До этого мы общались с Дмитрием Тымчуком, депутатом Верховной Рады, который как раз сказал, что Россия планирует свое влияние на выборах и парламентских, и президентских. Напомню, это радио «Крым Реалии». Мы продолжим через пару секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
На радио «Крым Реалии» Павел Новиков. Обсуждаем информацию о том, что Российская Федерация может влиять на или не может влиять на результаты выборов в Украине. Это имеется в виду парламентские и президентские выборы. Центр информационное сопротивление опубликовал информацию о том, что Москва надеется получить до 2 миллионов лояльных голосов на этих самых выборах. Только что общались с Дмитрием Солонниковым из Российского института современного государственного развития. Он утверждал как раз, что Россия не будет вмешиваться, поскольку не имеет такой возможности. Вот, собственно, у нас два противоположных абсолютно мнения. И сейчас попытаемся подойти с третьей стороны. Николай Давидюк с нами, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Сейчас на связи. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот, как вам кажется, возможность влияния, желание влияния на результаты украинских выборов, хоть парламентских, хоть президентских, и самое главное, возможность использования для этого влияния тех граждан Украины, которые живут на территории Российской Федерации, тех граждан Украины, которые живут на временно неподконтрольных, оккупированных территориях и, собственно, в прифронтовых территориях. Вот по всем трем пунктам, как вам кажется, будет ли влияние, может ли оно быть и будет ли оно результативным?
Дивіться, за 27 років Росія не пропустила в Україні жодних виборів. Це перше. Друге, на цих виборах Росія однозначно братиме участь. При цьому ця участь буде профінансована краще, ніж навіть пул всіх решти проукраїнських і українських кандидатів. Третє, Росія буде диверсифікувати, вкладатиме в багатьох кандидатів. Це навіть не будуть вибори 2010-го, коли Росія ставила одразу на двох. От сьогодні їх буде значно більше, плюс це буде інвестиція в такий, скажімо, політичний ріст, тому що одразу ж будуть іти парламентські, тому когось буде заряджати в президенти, когось буде зразу з прицілом іти на парламент. Третє, що дуже важливе, Росія буде намагатись використовувати окуповані території для впливу на всю територію України. І те, про що говорив, до речі, Тимчук на тому тижні, про те, що зараз заміряється, чи зможе Донбас вплинути так, щоб Росія змогла обрати свого президента по всій території України. Якщо відповідь буде позитивна, то вони навіть будуть намагатися повернути Донбас якомога швидше, там до осені або, можливо, навіть до зими. От, тому це теж буде. Четверте, як Росія впливає? Росія надзвичайно велика кількість важелів. По-перше, дуже багато українських політиків на гачку в Кремля. Це компромат, це замороження їхніх рахунків в швейцарських банках, це кредити в їхніх банках, тому що у нас багато ж бізнесменів при владі. От, це там історія корупційна співпраці з Росією, коли там 20 років вони сиділи на їхніх грошах, зрозуміло, що зараз ніхто їх відпускати не буде. От і таких кейсів надзвичайно багато.
Насколько сможет, извините, я перебью, насколько сможет Россия использовать жителей Крыма, например, для этого, для влияния на украинские выборы, поскольку понятно, что граждане Украины в Крыму имеют такое же право проголосовать на президентских выборах, скажем, как и граждане из других городов. Вот насколько это влияние, во-первых, может быть использовано, во-вторых, насколько оно будет, я не знаю, важным или сильным?
Россия боятиметься використовувати Крим в українських виборах. Росія не змогла його легалізувати ще поки що як російську територію, тому вони боятимуться сказати, що там 2 мільйони українців в Криму проголосували за українського президента. Тобто так можна перегнути і ненароком сказати, що Крим український, що в сьогоднішній путінській ідеологічній конструкції, ну, взагалі виглядатиме тотальним прогресом. Тому вони бояться. До речі, Рефат Чубаров говорив на минулому тижні, що явка і голоси були не 70-70, а були 40-40. От, відповідно, враховуючи ту кількість росіян, яка там жила, військові, плюс ті, хто заїхали там за роки окупації, то якраз ми виходимо на ці 40%. Тобто Крим не став російським. Крим продовжує бути кримським, українським, але в жодному разі не російським. Тобто Кремль, який втратив сотні мільярдів доларів через санкції, через недоінвестиції, так і не зміг зробити Крим своєю частиною. Тому я не думаю, що вони будуть намагатися використовувати Крим. Там і навіть в якості електорату, і точно так же в якості там політтехнології. От швидше буде питання йти про Донбас, тут швидше йтиме питання про Західну Україну і про провокації, от які вони навчилися робити. Ми бачимо конфлікт Україна-Польща, якраз таки ідеально відшліфовані провокації Росією, так само залучено. От тому Росія буде намагатися використати будь-яку можливість. От, але не Крим. Я думаю,
не Крим. Кстати, тогда следующий вопрос к вам относительно все так же крымчан. Я понимаю, что есть часть жителей оккупированного Крыма, которые, скорее всего, захотят как раз приехать сознательно на выборы президента. Например, это крымские татары, которые объединены и так далее. Будет ли, например, с этой стороны, или может ли Кремль использовать, ну, как раз другие варианты, я не знаю, как-то препятствовать, не давать возможности поехать на эти самые выборы?
Ну, это так. Это, скажем, ну, это уже не столько политтехнология, сколько виключно обмеження прав и свобод громадян. От, частково будуть намагатися перешкодити, але зрозуміло, що вони ж не знають, з ким їде цей вибор і за кого голосувати. Можливо, голосуватиме за їхнього кандидата. Тому забороняти всім теж буде важко. Але зрозуміло, що соціологія покаже, що вони там не голосуватимуть за російських кандидатів. От, тому переважно вони будуть намагатися, як мінімум, скажімо так, якщо не заборонити, то як мінімум ускладнити сам процесс голосования и перетину кордону.
Возможно, то, разве что усложнение. Угу. Хорошо. Тогда как вам кажется, насколько, ну я не знаю, то есть уже есть планы, да, о которых рассказал, например, Дмитрий Тимчук. Уже есть, там проводятся какие-то замеры, и на основании этих замеров будут приняты некоторые решения, по-вашему, Российской Федерации. Настолько ли украинская система избирательная и демократическая слаба, что Украине нужно бояться этого влияния, или же просто, что с этим делать?
Повернем Донбасу, мы это говорим?
Я не имею в виду с возможностью влияния России на наши выборы.
Дивіться, я б не погодився, що українська виборча система слабка. Це найсильніша виборча система на пострадянському просторі. Кількість виборів, які було проведено в Україні, і кількість змін влади, і президентської, і парламентської, яка відбулася в Україні, ну, по суті, ми виборчі чемпіони на цій частині світу. Тому вона не слабка. От, те, що на неї впливають так сильно, так, це правда. Тобто найсильніші держави світу дивляться, як на це вплинути. Але вона живе, вона обирає своїх президентів, вона обирає свої парламенти, ця виборча система. От, і насправді це вже інституція. От, так нею маніпулюють, вона не ідеальна, але тим не менше вона працююча. Ну, наприклад, ми такого не скажемо про Казахстан, ми такого не скажемо про Білорусі, ми такого не скажемо там про саму Росію. От, і дуже багато-багато інших країн. От, тому в Україні навіть коли Росія ставить там мільярди і супертотальний вплив, як, наприклад, це було там часи 2004 року на Януковича, вони не змогли протягнути свою конячку. Так само там по парламентських виборах чи по окремих кандидатах, так або там кумах Путіна, яких теж там хочуть затягнути, чи в парламент, чи прем'єр-міністр, у них теж це не виходить. Все-таки це говорить про інституційність української виборчої системи. От вплив буде, він буде дуже значний. Це виклик дуже великий для самих виборців. Розуміти, де російський кандидат, розуміти, де обман, намагатися розкусити багато політичних проєктів, які дуже часто з європейськими загаслами або з популістськими гаслами, які не матимуть жодного відносини до Росії, йтимуть за російські гроші. Ось це небезпека. От, тому тут виклик для громадян, для виборців, то вже час дорослішати. На превеликий жаль, наші останні вибори ми демонструємо свій вік. Виборця, так як це робити зріз інтелектуально, так як він голосує, як він читає меседжі, йому 16 років. На превеликий жаль, німцю 40-42. Тому треба тут ментально подорослішати і всією оцінню електоральною масою підійти вже не 16-річним, а хоча б 30-35. Тобто, щоб вибір був більш свідомий, щоб вибір був більш далекоглядний, щоб вибір був більш кристалізованим. Ось це важливо. От, і я думаю, що якщо виборець до цього свідомо підійде, а він вміє свідомо підходити до виборів, тоді вибір буде кращий і потуги Росії будуть просто марними.
Спасибо большое. Николай Давидюк, український політолог і директор аналітичного центру «Політика», був з нами на зв'язку. Обсуждали можливе влияння Російської Федерації на результати предстоящих выборов в Украине. Напомню, Центр информационного сопротивления, и сегодня с нами на связи был его руководитель Дмитрий Тимчук, опубликовал информацию о том, что администрация президента Российской Федерации готовит, во-первых, специальные политологические и социологические замеры относительно возможности влияния через переселенцев, через жителей неподконтрольных регионов Украины и, соответственно, серой зоны прифронтовых территорий, влияние через этих людей на результаты парламентских выборов. Также говорили с Дмитрием Солонниковым, который сказал, что 2 миллиона голосов в сторону пророссийского кандидата, это, скорее всего, просто жители, просто примерно 2 миллиона граждан Украины, которые сейчас живут на территории Российской Федерации. В общем, окончательных ответов у нас нет. Николай Давидюк попросил украинского избирателя стать старше и не мыслить как подросток. Вот так, по крайней мере, он сказал. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сейчас самые важные темы этого утра. И услышимся буквально через несколько секунд.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Митинг в память о депортированных крымских татарах прошел в Турции. США готовы инвестировать в КНДР за отказ от ядерной программы. Таврия вышла на 4-е место. Далее подробно. Представители посольства Украины в Турции приняли участие в митинге в Анкаре 12 мая, посвященном жертвам геноцида крымско-татарского народа. Как говорится в заявлении на официальной странице посольства в Твиттер, дипломаты призвали объединиться и не позволить, цитирую, «России безнаказанно применять репрессивные методы». Сегодняшний митинг – уважение памяти погибших и порабощенных в 1944-м. Вместе вспоминаем страшное преступление советской власти – депортацию крымских татар. Больше никогда не позволим России безнаказанно применять репрессивные методы, говорится в сообщении. По данным председателя Меджлиса крымско-татарского народа, накануне в Анкаре планировалось собрать на митинг около 5-6 тысяч человек. 20 мая в Стамбуле митинг пройдет напротив Генерального консульства России. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье 13 мая, что в случае, если Северная Корея согласится полностью отказаться от своей программы создания ядерного оружия, США позволят американскому частному сектору инвестировать в северокорейскую экономику. В течение последних месяцев официальный Вашингтон ведет активный диалог с КНДР о возможности проведения встреч руководителей двух государств. В одном из столичных ресторанных комплексов в ночь на 13 мая неизвестные, которые представились работниками органов, избили старшего сына народного депутата оппозиционного блока Нестора Шуфрича Александра и его товарищей. Об этом сообщила пресс-служба народного депутата в Facebook, передает Укринформ. По информации пресс-службы, на место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Задержан мужчина, предварительно причастный к инциденту и, с его слов, брат главного зачинщика избиения. Его личность установит следствие после задержания. Таврия обыграла в выездном матче Днепр в 30-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 1-2. После 30 туров в активе Таврии 52 очка. Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 15 градусов, солнечно, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 16. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать эфиры Радио Крым Реалии на 105.9 FM и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии и в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Меня зовут Павел Новиков, это Радио Крым Реалии, вы всегда нам можете позвонить в прямые эфиры по телефонам 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, звонки бесплатны, номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18, еще раз напоминаю, номер новый 044 490 31 18. Ну и, собственно говоря, про трансляцию я уже вам сказал. Можете писать свои комментарии, а мы же начинаем следующую тему.
Тема дня.
Эта тема дня для меня лично формулируется, ну вот, в какой-то обязательной связке с театром абсурда, экзистенциалистами и серединой 20 века. То есть там, где Жан-Поль Сартр, там, где Альбер Камю. Потому что человеку дали 8 лет. Этого человека зовут Геннадий Лемешко. У него якобы нашли пилу, которой якобы он должен был подпилить какие-то электроопоры, потому что он якобы агент СБУ. Вот это все будем с вами сейчас разбирать, уважаемые радиослушатели, потому что Геннадию Лемешко дали 8 лет за якобы попытку нарушения работы линии электропередач между Судаком и Новым Светом. Уже сколько людей в аннексированном Крыму задержаны? Уже скольких разных людей называли диверсантами? Какова судьба этих людей? Многие из них уже в тюрьмах, причем даже не в тюрьмах на территории Крыма, а совсем даже далеко. И по какому сценарию арестовывали крымских диверсантов, что общего в этих обвинениях против украинцев? Вот это все осуждаем с вами в том числе в ближайшие 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
8 лет лишения свободы. Такой приговор вынес Геннадию Лемешко подконтрольный России Судакский городской суд. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Смягчающим обстоятельством стало то, что у Геннадия есть малолетняя дочь. Лемешко вину признал. Мотивом преступления ФСБ России назвала ненависть в связи с российской аннексией Крыма. Лемешко задержали в августе 2017-го. Тогда ФСБ России назвала его якобы агентом СБУ и обвинила в подготовке диверсии на полуострове. Речь идет о подрыве линий электропередач Судак-Новый Свет, поджоге леса в районе Судак-Алушта и объекта коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допросы Лемешко.
Лемешко Геннадий Геннадьевич.
Дата рождения?
29 декабря 1992 года.
Место рождения?
Поселок городского типа Сахновщина, Харьковская область. 8.2017 года я проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы. Мы обучались физической подготовке, стрелковой подготовке, взрывному делу и тактикой специальной подготовки.
Какие вы, значит, должны были решать?
С целью захода на территорию Донецкой Народной Республики, а также Республики Крым и в целом России для проведения чрезвычайных разведывательных мероприятий.
Служба безопасности Украины, в свою очередь, назвала заявление представителей российских спецслужб провокацией, опровергнув информацию о причастности Лемешко к органам госбезопасности. В августе прошлого года пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии журналистам «Крым Реалии» объяснила, почему история с так называемым диверсантом Лемешко выгодна для России.
Вважаємо, що подібні фейкові новини російським спецслужбам потрібні для того, щоб залякати населення півострова, який все частіше висловлює невдоволення окупаційною владою. На фоні погіршення життя кримчан ФСБ запускає заїжджену платівку, намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у власних негараздах та бідах на півострові.
Тогда же пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца в эфире телеканала 112 Украина сообщила, ведомство высказало ноту протеста в связи с задержанием Геннадия Лемешко и добавила, это далеко не первый случай незаконного задержания в аннексированном Крыму.
Безперечно, не перший, и безперечно, триває дуже багато справ. Точні цифри, я думаю, ні в кого немає насправді. Та цифра, яка в нас є, це біля 40 незаконно затриманих громадян України. Але я думаю, що вона не є точною і повною. З об'єктивних причин територія Криму є тимчасово окупованою територією України. У нас немає там консульських чи дипломатичних представництв. І МЗС діє безпосередньо через правозахисників, волонтерів.
В Міноборони України проінформували, Лемешко служив в вооружених силах України по контракту. В мае 2017-го його уволили. Причиною назвали служебне несоответствие.
Крым в центре внимания.
Итак, Крым в центре внимания, также в центре внимания очередной гражданин Украины, который получил очередной тюремный срок за якобы подготовку диверсий. С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который бывал на судах у Геннадия. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, смотрите, вы, пожалуй, больше всех понимаете в деталях этого судебного дела. Вы были у него на судах. Мои коллеги вот там вчера-позавчера пытались связаться с женой Геннадия и адвокатами, но поскольку они готовятся к апелляции, то пока воздерживаются от комментариев, поэтому я расспрошу вас, человека, ну, условно, независимого в этом смысле, да? Как шли суды и почему, собственно, пила и вот эти все истории с желанием подпиливать какие-то электроопоры? Почему только за это ухватились?
На самом деле было всего одно заседание, которое длилось, судебное заседание, которое длилось там чуть больше часа. Решение судья выносил не больше 20 минут, и когда уже вышел из совещательной комнаты, весь приговор полностью, не только резолютивная часть, как это обычно бывает, но и вся обвинительная часть, она уже была сверстана, и всем участникам процесса раздали свою копию. Я это привожу к тому, что приговор, по всей видимости, был уже давно, скажем так, сформирован и был оформлен лишь за один час судебного заседания. Заседание шло в особом порядке, поскольку Лемешко заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину. Это такая форма попытки договориться со следствием, когда понятно, что приговор в любом случае будет обвинительным, а человек принимает вот такую методику защиты. По этому правилу Лемешко не должен был получить больше 2/3 максимального срока, тем не менее получил гораздо больше, чем, по всей видимости, рассчитывал. Отсюда и апелляционная жалоба, которая обычно, традиционно, если все стороны соблюдают соглашение, не подается. Но апеллировать он сейчас может не к самому приговору, он не может настаивать на своей невиновности теперь уже, по законодательству, он может апеллировать только к сроку, который он получил. То есть, надеясь его в какой-то степени уменьшить.
А есть информация о том, как и зачем вообще Лемешко оказался в Крыму и почему вот пила? Вот это меня... Диверсионно-разведывательная группа, которая орудует ножовкой по металлу, и я помню даже, как устроены эти самые электроопоры. Ножовкой по металлу ее можно пилить, по-моему, неделю. Но почему вот так? Как это все сложилось? Есть у вас информация?
Ну, вообще, в самом суде и в обвинении ему не предъявляли никакой диверсионной деятельности. Это такая тоже особенность вот этих диверсионных дел в Крыму, когда человека задерживают, арестовывают. Очень часто мы сталкиваемся с заявлениями о пытках, которым подвергаются фигуранты этих дел. Потом сотрудники Федеральной службы безопасности снимают некое видео, чаще всего это с какими-то признательными показаниями или с очень такого сомнительного качества моментом задержания. Это не первый случай, с которым мы сталкивались в Крыму именно с диверсионными делами. А потом до суда доходит лишь либо малая часть обвинений, либо обвинения вообще в каких-то совершенно других преступлениях. Так было у Присича, которого взяли и объявили, что тоже взяли шпиона-диверсанта, а в итоге обвинение вышло с хранением наркотиков. Также и мы видим у Лемешко, которого взяли и тоже распространили сразу через подконтрольные и силовикам, и российским властям СМИ о том, что взяли диверсанта с пилой, который пытался пилить линии электропередач. А в итоге до суда дошло лишь обвинение в приобретении и хранении взрывчатых веществ. Все остальное либо не смогли даже при, ну скажем, возможности надавить и физически, и морально на фигуранта, не смогли собрать доказательства на другие обвинения, ну, либо вот не вышли в суд с какими-то очень сомнительными обвинениями, оставили только вот взрывчатку. Поэтому пила не фигурировала в материалах дела уже к моменту суда, вообще ничего больше не фигурировало, кроме взрывчатки, которую Лемешко, по мнению следствия, так и не успел воспользоваться.
Так и не успел воспользоваться взрывчаткой. Как, собственно, Геннадий на суде держится, да? Поскольку, ну вот, соглашение со следствием – это понятная штука, когда человек понимает, что, да, ему дадут, условно говоря, 15, а сейчас, соответственно, или там 20, а сейчас значительно меньше, и это тоже воздействие, в том числе на там подсудимого в данном случае, да? Как сейчас, с учетом этого срока, который ему дали по суду, он держится, и что с ним происходит?
Ну, сейчас он уже достаточно спокойно держался в суде. К концу было понятно, что он понял, что он осознал, что его, ну, фактически обманывают, либо не соблюдают договоренности, которые были у него достигнуты со следствием. В последнем слове прозвучала такая фраза. Он сказал, что мы здесь не обсуждаем, было ли на самом деле или не было того, в чем вы меня обвиняете. У вас есть материалы дела, и он лишь просил судить по справедливости. То есть, видимо, где-то он уже начал понимать, что срок будет гораздо больше, нежели он рассчитывал. Прокурор запросил 8,5 лет, а судья вот в связи со смягчающими обстоятельствами дал 8. Смягчающими обстоятельствами посчитали дочку, ей всего год и 4. А вот отягчающими обстоятельствами, как пояснил прокурор, которые повлияли как раз на такой большой срок, назван мотив, по которому Лемешко якобы приехал в Крым совершать все эти преступления. Названа политическая вражда в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Это цитата из материалов дела. И вот этот мотив политической вражды, он фигурирует тоже во всех, буквально во всех делах вот этой диверсионной направленности, которую разрабатывает Федеральная служба безопасности. И эксперты сходятся во мнении, что такая формулировка нужна специально в материалах дела, и нужно специально ее прописать в обвинительном заключении для того, чтобы потом использовать в том числе на международной арене, доказывая, что Украина действует вот такими политическими террористическими методами противодействия России в Крыму. Возможно, что мы этот приговор где-нибудь еще увидим, уже где-нибудь там в в международных судах.
Ну, кстати, а если эти фразы прописываются даже в приговорах, то можем ли мы, по вашему мнению, увидеть те же формулировки, но уже с подачи Украины, о том, что граждан Украины Российская Федерация обвиняет в том, что якобы эти граждане Украины против вхождения, как они пишут, Крыма в состав России, ну, с украинской стороны это будет аннексия Крымского полуострова. То есть, по сути, граждане на своей территории, и вот их за непризнание международно и так непризнанного акта аннексии вот так судят.
Ну, такую методику пытались использовать адвокаты в делах о сепаратизме. Это дело Николая Семины, журналиста, это дело Сулеймана Кадырова, активиста из Феодосии. Но надо сказать, что, наверное, для международной какой-то арены это и будет иметь значение. В российских судах это, конечно, совершенно игнорируется и не воспринимается как фактор защиты. Есть еще несколько интересных особенностей вот у этих диверсионных дел. Линешко, когда записывали видео, которое распространили потом с задержанием и с его так называемыми признательными показаниями, мы не знаем точно, пытали ли его и оказывали ли на него физическое воздействие, но, судя по таким обрывочным сведениям, вполне возможно, что такое могло быть. Минимум некоторые нюансы вызвали удивление у наблюдателей. Ну, например, Лемешко, когда его задерживали, был уже без шнурков. Так содержат уже заключенных в СИЗО. И вот эта практика, когда человека задерживают, его пытают, либо на него нажимают для того, чтобы он дал признательные показания или согласился на камеру сыграть свою роль диверсанта, разведчика, шпиона. Это тоже такая вот особенность этих диверсионных дел. Буквально, ну и не только диверсионных, буквально вчера я узнал, например, что один из самых главных фигурантов и свидетелей обвинения в деле Сенцова, например, Алексей Чирний, был задержан, не как нам показали ФСБ в лесу около схрона со взрывчаткой, которую он якобы пытался сделать, но был просто задержан у себя дома, его увезли, и лишь потом снимали вот это вот
видео. Уже постановочное видео якобы его задержания, да.
И у Лемешки то же самое, да.
То же самое. Я понял. Спасибо вам большое. Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который работает в Крыму, был с нами на связи. Обсуждаем приговор, на который будет подана апелляция Геннадия Лемешко. Его обвиняют в подготовке диверсии на территории Крыма. И, соответственно, сейчас срок 8 лет. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял наличие малолетней дочери, год и 4 месяца. В качестве отягчающего обстоятельства якобы цитирую, вхождению Крыма в состав России, так написано в приговоре. Обсуждаем эту тему, пишите свои комментарии на сайте Радио Крым Реалии, ну и в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. И у нас следующее включение — Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Как Крымская правозащитная группа работает по делу Лемешко? Помогаете ли вы как-то? Как могут подключиться, если нужно подключиться обычным гражданам?
Ну, мы следим за этим делом, мы с ним пытались связаться, но он пошел на сделку со следствием в ходе еще досудебного расследования, то есть. И, в принципе, уже там какая-либо помощь уже была, в принципе, бессмысленна, поскольку был заключен договор, который, как сказал сейчас Антон, был нарушен, потому что ему дали срок 8 лет, который явно не является минимальным. А интересный момент, который сказал, опять же, Антон, что отягчающим обстоятельством является то, что это он делал из-за непризнания оккупации Крыма, но статьи-то диверсии ему нет. Его, насколько я знаю, его обвинили только по статьям хранения оружия, а сам смысл хранения оружия из-за непризнания оккупации довольно странный. И в данном случае это явно видно, что дело сфабриковано именно потому, что был обвинен человек в диверсии, но диверсию его никто не
приговорил. Ну, в конце концов, да, диверсия до суда не дошла, версия о диверсии. Хорошо, а скажите, пожалуйста, по делу Лемешко и по делам других людей, кто больше всего рискует оказаться, ну, вот такими же диверсантами, которых сначала задерживают, потом, как это тоже было указано в случае с Чирнием, например, снимают на камеру какое-то условно задержание или якобы признательные показания. Вот каков портрет или каким людям стоит опасаться?
Это мужчины, которые прибывают с Украины. В принципе, более конкретного уже нет необходимости каких-то дополнительных описаний. Потому что человек, это как... Это может быть молодой человек, может быть достаточно взрослый человек, это может быть человек, служивший в армии, это может человек, не служивший в армии, как вот для меня.
Ну, то есть портрет может быть самым разным. Хорошо. Ну и вот, поскольку Крымская правозащитная группа ведет много дел и наблюдает за многими делами, как вам кажется, кто... Там, ну, я не знаю, есть какая-то статистика? Те, кто шел на сделки со следствием, какие сроки они получали, как к ним относились, что с ними было? И те, кто отказывался и настаивал на своей невиновности, вот уже по многим делам. Можете вы, я понимаю, что это циничная статистика, что это каждая человеческая судьба, но все равно.
Ну, пока 4 приговора по этим делам, из 11 дел, которых нам известно что-то. То есть, и, в принципе... Дело Геннадия Лемешко показывает, что, в принципе, сделка со следствием ничего вам не гарантирует. И дело Андрея Захтея тоже, который тоже пошел на сделку со следствием, но ему дали срок больше, чем было договорено, и адвокат его об этом сообщил. То есть, и в данном случае идти на сделку со следствием не имеет никакого смысла, поскольку оккупационные власти не выполняют обещания, которые они дают людям, которых ловят и которых пытаются обвинить в диверсиях.
Хорошо, ну и, соответственно, о ваших ближайших планах в связи с этим делом. Будете ли вы наблюдать за апелляцией? Какие возможные действия дальше?
Конечно, конечно, будем наблюдать, будем следить. Мне сейчас больше интересует, помимо дела Геннадия Лемешко, дело Александра Сташенко, которого похитили сейчас, и неизвестно, где он пропал, и вполне возможно, что его тоже могут обвинить в диверсиях, как это было с Захтеем, например, которого тоже задержали первоначально за сопротивление полиции, за мелкое хулиганство, но в итоге обвинили в диверсии. Так и вот Александр Сташенко был задержан на 12 суток по обвинению, опять же, в мелком хулиганстве, то есть, но в итоге он после отбытия 12 суток исчез. И сейчас, опять же, это вот, ну, появляется новое дело. Мы будем следить как за этим делом, так и за делом Геннадия Лемешко, за всеми делами, конечно, следить и сообщать международной общественности о нарушениях прав человека на оккупированной территории.
Спасибо большое за ваш комментарий. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, был с нами на связи. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Мы продолжаем разбираться с делом Геннадия Лемешко, которого сначала обвиняли якобы в подготовке диверсии. В результате даже после сделки со следствием дали 8 лет, но за якобы хранение оружия. Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова и координатор объединения родственников украинских политических заключенных, с нами сейчас на связи. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а вот самый главный к вам вопрос: как и что делают родственники политзаключенных? Получается ли у вас и у ваших соратников, по несчастью, простите за такой штамп, бороться? Каковы возможности для родственников? Все-таки их обычно, по крайней мере, допускают на свидание.
Ну, на самом деле, на свидание допускают не всех, и, ну, по половине дел мы точно можем сказать, что там право на, как право на защиту, как право на свидание с родственниками и так далее, оно нарушается, и, собственно, оно нарушается для того, чтобы у политзаключенного не было доступа к адвокатам, не было доступа к родным, вообще не было доступа к источнику информации или к людям, которые могут его так или иначе поддержать, для того, чтобы создать вокруг него определенную картинку, да, пропагандистскую, и под давлением этой картинки, под давлением ФСБ политзаключенный подписывал сделку со следствием. Что, собственно, ну, по некоторым делам и происходит. Но если говорить о полном списке, в котором 68 человек, я имею в виду список украинских политзаключенных, и 68 сейчас признанных правозащитными организациями, то, конечно, ну, это там подавляющее меньшинство. В основном людям удается этому сопротивляться, но нужно делать скидку на то, что все находятся в разном физическом, моральном состоянии. У кого-то есть адвокат, у кого-то
нет адвоката, у кого-то родственники есть на территории Крыма, у кого-то их нет, и человек, когда попадает в полный информационный вакуум, ну, он первый день не верит, второй день не верит то, что ему говорят, но если ему это говорят полгода, то у него складывается иллюзия, что, наверное, это так, раз другой информации никакой нет, и раз никто ко мне не может достучаться, никто ко мне больше не может там попасть и рассказать мне что-то другое. Ну, то есть человек хочет, не хочет, ну, такова вот психология. Он начинает в это верить.
Начинает в это верить. Кстати, вот я уже спрашивал Антона Наумлюка и, собственно, вас тоже спрошу. Как вам кажется, вот те, кто из политических заключенных, те, кто пошли на сделки со следствием, ну и в результате получают, кстати, не самые минимальные сроки, и те, кто сопротивлялся, кому по результату, ну, простите за такое сравнение, это судьбы людей, но тем не менее легче, кому допускают, не допускают родственников для свиданий. Те, кто пошел на сделку со следствием, на них уже махнули рукой, да, пожалуйста, общайся с родственниками, или репрессии все так же продолжаются?
Понимаете, на самом деле сложность вся в том, что те, кто пошел на сделку со следствием, за них гораздо сложнее бороться политическими инструментами, потому что мы бороться можем только с помощью, да, с помощью партнеров наших международных, с помощью международных организаций и так далее. И когда, ну, когда ты приезжаешь куда-нибудь в Вашингтон, Брюссель, Страсбург, куда угодно, и рассказываешь истории конкретных людей и просишь конкретную помощь, то российская страна, она, собственно, махает документами о том, что вот человек сам подписал сделку, вот его подпись, вот, вот он говорит то, что он говорит, как бы, что вы здесь рассказываете, понимаете? Ну, сложнее гораздо таких людей защищать, к сожалению, но, тем не менее, это не повод там от них отказываться. Кому легче, не легче, ну, сложно сказать, кому в этой ситуации вообще может быть легче. Просто большинство политзаключенных, они понимают для себя такой сценарий, что, ну, осудить, да, этот непризнанный никем суд, он может хоть на 150 лет. Как бы смысла как-то воспринимать эту цифру, там, хоть 150, хоть 80 лет, хоть насколько, нет, потому что выйдут, ну, путь, через который они могут вернуться домой, и он один, это обмен. Поэтому на 8 лет, на 20 лет, на 30 лет, это не важно, ну, мы абсолютно уверены, что никто из них свой срок, так называемый, полностью сидеть не будет. Поэтому и нет смысла, да, и мы в итоге получаем что? Что те, кто идут на сделку, ну, они просто ограничены, мы ограничены там в инструментах по их защите, да, по защите их там возможности вернуться домой. Потому что вы же тоже понимаете, ну, почему-то, когда военнопленные или политзаключенные или другие категории заручники, почему-то же одни возвращаются, другие не возвращаются. То есть государство тоже формирует определенный список, в котором есть какая-то определенная поочередность.
Итак, те, кто не пошел на сделку со следствием, с теми, соответственно, легче работать, в том числе правозащитникам. Спасибо огромное, Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова, был с нами на связи. Напоминаю, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Мы с вами всегда 24 часа в сутки на 105.9 FM и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии и в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Мы с вами обязательно услышимся. Еще раз говорю, меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Шахтар до матчу з «Динамо» став чемпіоном України з футболу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 травня осколкових поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосували міномети та артилерію. В угрупуванні ЛНР заявляють про 5 обстрілів з боку Збройних сил України 13 травня. В угрупуванні ДНР зведених даних про бойові дії минулої доби не подають, але звинувачують українських військових у пораненнях.
поранення кількох цивільних у Горлівці. Двох дітей із мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив до аварії біля місця Кам'янця, що у Білорусі, перевезли до Брестської лікарні. Їхній стан стабільний, вони перебувають у реанімації, повідомили кореспонденту Радіо Свобода в обласній клінічній лікарні Бреста. Подробиці про стан дітей лікарі готові надавати лише їхнім рідним. З пресою офіційно спілкуватися буде адміністрація лікарні в понеділок, відповіли у лікарні, зазначивши, що в неділю у лікарів було багато роботи. Наразі відомо про черепно-мозкові травми і про те, що одному з травмованих потрібний апарат штучного дихання. Ще четверо потерпілих українських дітей, які перебували в мікроавтобусі, перебувають на лікуванні в білоруському місті Кам'янці. У них різні травми та переломи. Сьогодні їх відвідав український консул із міста Брест.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф після завершення переговорів у Китаї зустрінеться 14 травня в Москві з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорять зусилля для збереження ядерної угоди, підписаної між Тегераном та шістьма світовими державами в 2015 році. Москва – другий після Пекіна пункт турне Заріфа по ключових для угоди столицях. Іран з'ясовує позиції інших учасників після рішення президента США Дональда Трампа про вихід його країни з угоди, що звільнює від Тегеран від міжнародних санкцій в обмін на контроль за його ядерною програмою. Донецький «Шахтар» в 11-те став чемпіоном України. Для цього підопічним Паулу Фонсеки вистачило мінімальної перемоги над рівненським «Вересом» у Харкові. Єдиний гол із пенальті вже на старті матчу забив Марлос. Київське «Динамо», яке залишалося єдиним конкурентом «Шахтаря», також здобуло перемогу 1-0 над Луганською «Зорею» у Запоріжжі, але це дозволило зберегти лише 5-очкове відставання від іграників. Такий гандикап перетворює призначене на 19 травня в Києві українське класичне протистояння на формальність. «Динамо» навіть у разі перемоги зможе лише наблизитися до «Шахтаря».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Наступні півгодини будемо говорити про санкції Євросоюзу щодо організаторів російських президентських виборів у Криму.
Додатковий пакет санкцій не вирішить остаточно проблему агресивної форми зовнішньої політики Російської Федерації. З одного боку, це санкції, але вони не комплексні. Політика подвійних стандартів свого роду.
Що загрожує організаторам виборів Путіна у Криму? Наскільки ефективними є персональні санкції? Чи координують санкційні дії ЄС і США? Про це говоритимемо далі з учасниками програми. Слухайте нашу розмову в прямому ефірі та в записах на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рада Європейського Союзу планує сьогодні, 14 травня, розширити санкційний список проти громадян Росії. Очікують, що рішення ухвалять без обговорення. Комітет постійних представників ЄС затвердив відповідне рішення у вівторок, 8 травня. Це рішення привітав президент України Петро Порошенко.
Щойно отримали повідомлення, як результат наших інтенсивної координації дій з нашими партнерами по Європейському Союзу, про те, що 8 травня Комітет постійних представників Європейського Союзу прийняв рішення, відповідно до рішення регламенту Ради ЄС, про обмежувальні заходи, запроваджені в зв'язку з підривом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. І цими правовими актами до списку індивідуальних санкцій додаються ті особи, які приймали безпосередню участь в організації і проведення незаконних виборів президента Російської Федерації на території Криму.
Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко. Тим часом відомо, що, зокрема, санкції стосуватимуться 5 осіб. Раніше повідомлялося, що цим особам можуть заморозити активи за кордоном та заборонити видавати візи. Чи є санкції достатнім покаранням за організацію незаконних виборів російського президента у Криму? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Вітаю вас, пане Друзенко.
Доброго ранку.
Пане Друзенко, то чи відомо, в чому саме полягатимуть ці персональні санкції, які запроваджує Європейський Союз? Наскільки вони будуть відчутними для конкретних громадян? І чи, можливо, ці громадяни і не помітять якихось обмежень?
Наскільки мені відомо, існують два види санкцій, персональних санкцій. Перший – це заборона на в'їзд на територію Європейського Союзу. Друге – це замороження активів. Якщо раніше в інформаційних повідомленнях міністр передав, якщо я не помиляюсь, там близько 140 прізвищ до органів Європейського Союзу, з них тільки 5 можуть бути заморожені активи. Якщо ці люди покваплються, звичайно, вони встигнуть вивести свої активи, це якось серйозно на них не вплине. Щодо заборони в'їзду, ну так, це неприємно, напевно. Але насправді Європейський Союз далеко не єдине місце на землі, де можна відпочивати, мандрувати і таке інше. Тобто якось суттєво вплинути, дошкулити цим людям, які безпосередньо займались організацією проведення виборів президента Криму, очевидно, Європейський Союз не може.
А скажіть, будь ласка, а чи можна чимось пояснити от той факт, що було передано список із 140 прізвищ, а наразі йдеться лише про 5 людей?
Я підозрюю, що, власне кажучи, з тих 140 тільки у 5 були якісь активи на території Європейського Союзу, або рахунки відкриті, або акції підприємств. Все решта – це люди, які мають свою власність на території Криму, на території Російської Федерації, напевно. Але ми можемо тільки здогадуватися, оскільки офіційної інформації немає.
А як ви вважаєте, ну, нехай не зараз, можливо, пізніше, от чи може статися так, що під санкції Європейського Союзу, пов'язані із організацією виборів президента Росії у Криму, чи може так статися, що під такі санкції потраплять і українські громадяни, які, ну, могли брати участь в організації?
За, власне кажучи, участь у виборах навряд чи. А от якщо там були, умовно кажучи, головою якоїсь дільничої чи окружної виборчої комісії, то таке, в принципі, може трапитись. Принаймні, це було б справедливо, оскільки, ну, точніше, Європейський Союз вводить санкції за участь в якихось діях, що суперечать міжнародному праву, і тут неважливо. Ця людина громадянин РФ, громадянин України, чи, швидше за все, має обидва паспорти.
Зрозуміло. А як ви вважаєте, от завжди є вибір між персональними санкціями і більш глобальними проти компаній чи проти секторів економіки. На вашу думку, що ефективніше працює?
Ну, звичайно, ефективніше працюють секторальні санкції. Глобальні санкції завжди такі точкові, і вони можуть дошкуляти тільки, коли б'ють в осіб, від яких дуже багато залежить. Тобто найближче коло Путіна, яке, власне кажучи, дуже заможне і дуже впливове. Тому, але в даному випадку Європейський Союз, очевидно, не готовий до якихось різких і потужних кроків проти Російської Федерації, оскільки ми знаємо, що європейські політики, на жаль, нерідко відвідують Крим. Серед цих європейських політиків є члени національних і регіональних парламентів країн Євросоюзу. Тому, швидше за все, ці санкції, про які йдеться, які сьогодні, напевно, ухвалить Рада ЄС, це швидше такий жест моральної підтримки, ніж якийсь реальний вплив чи реальне адекватне покарання за проведення цих виборів.
Але ж водночас Євросоюзі заявляли про невизнання російських президентських виборів в Криму. Звідси питання, і які ж наслідки? Чи є тут юридично-правові наслідки, якщо санкції такі собі? То
це звучить трохи смішно, бо навіть технічно не визнати вибори, це означає не визнати Путіна президентом. З ким будуть мати справи
розмовляти лідери Європейського Союзу і держав-членів. Тобто теоретично можна було б уявити невизнання виборів, які б відбувалися по мажоритарним округам в парламент Російської Федерації. Приміром, недопуск їх в міжнародні парламентські структури, як парламентська асамблея ОБСЄ. Тоді людина, яка прийшла, виграла вибори в Криму, власне кажучи, не допускається чи не затверджується в цей орган. Все решта – це знову-таки жести політичної підтримки, морально-політичної підтримки. Оскільки декларація про невизнання виборів в Криму не має жодних юридичних і юридично-правових наслідків, оскільки всі країни Європейського Союзу і органи Європейського Союзу не ставлять під сумнів, що Путін знову президент Російської Федерації.
Тобто я... Щоб розставити крапки над «і», тобто я правильно розумію, що сенсу мало би не визнання, скажімо, виборів загалом президента Росії, а визнання саме в Криму окремо, ну, власне, практично не має значення.
Це красивий жест, який не має жодних практичних наслідків. Абсолютно вірно.
Добре, дякую. Давайте послухаємо ще одну експертну думку стосовно санкцій. Так, політичний експерт Андрій Дацюк каже, що санкції Європи з часом ослаблять економіку Росії.
Поглиблення санкцій створює тиск на російську економіку. Додатковий пакет санкцій, він не вирішить остаточно проблему агресивної форми зовнішньої політики Російської Федерації. Тому що Євросоюз паралельно вводить пакет санкцій і продовжує будівництво Північного потоку-2. З одного боку, це санкції, але вони не комплексні, ці санкції. Політика подвійних стандартів свого роду. Є національні інтереси ряду країн, зокрема тої ж Німеччини. Ці точкові санкції, які вводяться, так, вони справді наносять удар російській економіці. Справді, Росія скоротила цього року військові витрати Росії, але економіка Росії має також інше джерело забезпечення.
Отже, такою є думка Андрія Дацюка. Нагадую, з нами разом в ефірі юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Пане Друзенко, от з приводу почутого, то, власне, з одного боку, пан Дацюк говорить про те, що ці санкції не комплексні, з іншого боку, говорить про те, що вони таки спрацюють, то, власне, в який бік ви схиляєтесь таки, що вони слабкі, чи що вони таки з часом спрацюють?
Власне кажучи, вони працюють, вони дошкулили Росії. До цього достатньо подивитись макропоказники російського бюджету, курс рубля і таке інше. Але з іншого боку, ці санкції дійсно не є критичними для Російської Федерації. Тобто російська економіка, як говорять всі, більшість провідних економістів вже адаптувалась до цих санкцій, власне кажучи, що, до речі, сприяло там підняттю звищенню внутрішнього виробництва, оскільки рубль впав, власне, як і гривня, трошки менше за гривню. І тому, аби дотиснути Росію, для чого треба було вводити санкції на кшталт ембарго на постачання газу і нафти? Але ні Європейський Союз, ні Китай, ні Сполучені Штати не готові до таких радикальних санкцій. Тому це, знаєте, як так пальчиком помахати, може по копці нашльопати, але точно не посадити у в'язницю. Тому ми бачимо, що на сьогодні існує якийсь такий баланс. З одного боку є санкції, з іншого боку Росія ані на крок не відступила від тих порушень, за які ці санкції введені. Вочевидь, вони не є визначальними для визначення російської політики.
Водночас існують санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки. От як на ваш погляд, чи є якась координація, кореляція між санкціями Європейського Союзу і США, чи це дві окремих історії?
Насправді, на перших етапах, перші 3 роки після окупації Криму, ці санкції йшли нога в ногу, і вони узгоджувались. На сьогодні санкції Сполучених Штатів набагато більше і пішли далі, але нагадаю, що ці санкції пов'язані не так з окупацією Криму і частини українського Донбасу, як з втручанням Росії в американські вибори. Це вже зовсім інша історія, тому санкції там безкульніші, пішли далі. Але повторюю, що на відміну від Європейського Союзу, США далеко не головний торгівельний партнер Російської Федерації.
А скажіть, будь ласка, от часто в розмовах про санкції виникає ця тема, що вони матимуть колись із часом кумулятивний ефект. І от і ви вжили слово, щоб дотиснути, да, то треба були б там більш серйозні санкції, ембарго і так далі. Але от, ну, по-перше, що означає це з часом, про який час йдеться? І по-друге, що означає дотиснути?
Насправді санкції, очевидно, збережуться на такому рівні, як вони є, оскільки економіки надто взаємозалежні. Я наведу тільки один приклад. На сьогодні в кожному Боїнгу, який збирається в Сполучених Штатах, цивільному Боїнгу, є титан, який виробляє спільне російсько-американське підприємство на Уралі. Тобто жорстоке санкціонування, фактично, як відбувало щодо Північної Кореї чи свого часу щодо Ірану, бумерангом дуже сильно вдарить не тільки просто по економіці, а по критичним секторам економіки всіх провідних країн. Власне кажучи, ну, уявимо, що Захід вірить ембарго на постачання нафти і газу. Це значить, що Європа взимку наступно замерзне. Тому ми часто недооцінюємо ту взаємозалежність, не тільки залежність Росії від твердої валюти, там євро, доларів, юанів навіть, як і залежність великих світових економік і геополітичних гравців від Росії, російських технологій, російської сировини.
Тобто, чи правильно я розумію, що насправді дотискати ніхто і не збирається?
Абсолютно вірно. Тобто, якщо будуть вибирати між Боїнгами і Кримом, на жаль, виберуть американці Боїнги, а європейці виберуть цей європейські літаки. Цей цинічний, і це ми маємо визнавати.
А от все ж таки, давайте розшифруємо таке це слово «дотиснути», хоч ніхто і не збирається. От це би, ну, про що би тут йшлося? Це як би виглядало? От, скажімо, якби запровадили ембарго на природні вуглеводи, там це як? Це розвал Росії, Росія визнає, що в неї дефолт оголошує. От якби це було...
Власне, коротше, банкротство російської економіки. Як Росія буде в цих умовах поводитись? Тобто це питання відкрите. Можливо, вона перейде там якісь велих диктатури. Тобто ми бачимо, що такі режими, як північно-корейські, виживали в умови наджорських санкцій, хоча фактично це означало голод для цивільного населення. Тому, коли ми говоримо, що у світу є економічні можливості, власне кажучи, збанкрутувати Росію як міжнародний економічний суб'єкт. Але це не значить, що вона розвалиться. Тут якби сценарії можливі різні. І ми знаємо, що 100 років тому більшовицька Росія вводила Протирозвідку і якісь радикальні міри для того, щоб не економічні міри для того, щоб зберегтись, і врешті-решт мало того, щоб ціліла, ще й стала одним з основних геополітичних гравців у 20 столітті.
Ще, ну, таке питання треба з'ясувати. В принципі, неважко передбачити відповідь на нього, але все ж таки, ще раз про послідовність санкційної політики Європейського Союзу. От, до прикладу, кілька нідерландських компаній виявилися причетними до спорудження Керченського мосту. Німеччина водночас просуває будівництво газогону «Північний потік-2». А як ви вважаєте, проти таких компаній, своїх же європейських, міг би, ну, не зараз чи колись Європейський Союз запровадити санкції?
Питання відкрите, тобто теоретично міг би, оскільки Європейський Союз доволі правовий простір, де дійсно існує принцип верховенства права, ці справи мали б згодом дійти до суду Європейського Союзу, він би мав ставити крапки про те, наскільки ці санкції відповідають внутрішньому праву ЄС. Але поки наразі ми таких прецедентів не маємо, але знаємо з ЗМІ, що європейські компанії раз у раз порушують санкційні заборони, зокрема, знали про поставку турбін Siemens Крим. Зараз участь керченських голландських компаній у добудові Керченського мосту. Отже, ми бачимо, що Європейський Союз з одного боку розуміє, що треба якось Росію карати за порушення засадничих норм міжнародного права. З іншого боку, він хоче торгувати і заробляти, бо Росія великий ринок і дуже привабливий ринок для європейських компаній. От на цьому шпагаті Європа вже сидить четвертий рік.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Друзенко. З нами також уже до нашого ефіру долучився експерт міжнародник Віталій Власюк. Вітаю вас, пане Власюк.
Доброго ранку.
Ну, давайте тоді підемо в зворотньому напрямку від загального до деталей. Загалом, як ви оцінюєте послідовність санкційної політики Європейського Союзу щодо Росії?
Я особливо ніяк не оцінюю, тому що у нас, я би сказав, є демократичні держави, тобто Західний світ, і є Російська Федерація, відповідно, західні держави ці всі санкції вводять заглядку на власних виборців. А власним виборцям пояснити ці всі санкції насправді зовсім не так просто. Тому часу американці не могли своєму народу пояснити, що потрібно воювати з Гітлером. Це була проблема. Відповідно, послідовності немає. Послідовність дуже сильно залежить від конкретних політичних якихось обставин. Сьогодні ми відчуваємо, що за нас проголосують, якщо ми введемо санкції, ми їх введемо. Завтра ми відчуваємо, що за нас не проголосують, якщо ми введемо санкції, ми замилюємо, ми від них відмовляємося. Я би оцінював послідовність саме виконуючи з таких міркувань, в першу чергу.
А як, на вашу думку, от з того, що вже запроваджено, з того, що от передбачається сьогодні ухвалення персональних санкцій мінімум проти 5 осіб, от це вже, ну, тобто, в першу чергу, те, що запроваджено, чи вже працює, чи матимуть значення оці сьогоднішні можливі запровадження санкцій, ну, принаймні, точково, от, кажуть, знову ж таки, вживають таке формулювання, дошкуляє Росії. Чи дошкуляє, і чим, і наскільки сильно?
Я думаю, що вода капить, камінь точить, і насправді дошкуляє. Наскільки сильно, думаю, що не настільки сильно, щоб Росія припинила існування як держава, але водночас навряд чи хтось ставить собі за таку мету, щоб Росія припинила своє існування як держава. Відповідно, вводяться санкції знов-таки за глядкою на те, щоб і нашим, і вашим, тобто і власну економіку якось, як вже згадувалося от в ефірі, так, ви говорили про Боїнги і залежність від титану російського, від металу, ну, як приклад. Тому що знов-таки демократія, тому що знов-таки власні виборці, і тим дай гроші, але не санкції проти Росії, тим більше за нікому невідому Україну. Ну, будьмо реалістами. Ну, отак от все і закручується приблизно. Але особисті санкції, от, на мою думку, це цікавий варіант, тому що ті люди, які тепер стають об'єктами для введених санкцій, від них чимало залежить в політичному житті Російської Федерації. Відповідно, подивимося, коли їхнє терпіння закінчиться і чи будуть вони здатні робити якісь цікаві дії.
Але ж дивіться, якщо ми говоримо про те, що принаймні чимось ці санкції дошкуляють, то а з чого ми робимо такий висновок? От що ми щось можна побачити у переговорному процесі щодо Донбасу, щодо Криму, якусь хай не відкриту, але все-таки реакцію Росії на те, що санкції дошкуляють, що якісь, ну, якісь принаймні натяки на поступки, чи можна побачити от внаслідок санкцій?
Знаєте, в дипломатичному середовищі, от я спілкувався з багатьма, і майже всі були одностайної думки, Путіну зараз треба вибратися спокійно ще на один срок черговий, боюся вже загадувати, чи крайній, чи не крайній. І після цього він стане більш гнучким в питаннях як щодо Криму, так і в питаннях щодо Донбасу, оскільки вже менше залежатиме від внутрішньої ситуації в країні. Тому, насправді, я все ще сподіваюся побачити якусь гнучкість, якісь зміни в переговорах. Не важко буде говорити, що конкретно вплинуло, чи що не вплинуло на те, що, можливо, зміниться позиція Російської Федерації з тих чи інших острих питань міжнародної політики і міжнародного права. Насправді, оцінити важко, відповісти прямо на ваше питання теж достатньо важко. Я ж не знаю, наприклад, наскільки Вексельберги залежні від західного світу чи інші поважні люди. От, наприклад, у Піскова дочка вчиться і постійно проживає, наскільки мені відомо, десь по заграницях. Йому, мабуть, особисті санкції дошкуляли б більше. А якби вони розповсюдилися, щоб на його сім'ю, вони б дошкуляли б ще й більше. І, мабуть, він переглянув би своє ставлення до тієї політики, яку Російська Федерація веде зараз. Але це все, знаєте, це так, балачки, і реально відповісти на це питання ми все рівно не зможемо.
Ну так, чи власне час покаже, але все-таки, а як ви вважаєте, от на що найбільше може сподіватися, покладатися Україна у питаннях проблем Донбасу, Криму, на міжнародні суди, таки на санкції, на власну військову силу, на переговорний процес? Що є визначальним? От?
Я би хотів бачити Україну сильною державою з нормальними збройними силами, відповідними до того рівня загроз, які, можливо, постають перед нашою державою, з потужною правоохоронною системою, яка б гарантувала в тому числі прихід в Україну інвестицій, розвиток економіки, захист прав людини і так далі. От якщо ці всі речі будуть одночасно відбуватися і при цьому вистимати якась спокійна розмова з нашими партнерами на міжнародній арені, то, думаю, такий здоровий мікс, це буде краще всього.
А, до речі, ще ми щось підзабули про санкції, які про українські санкції проти Росії. Як ви цей момент оцінюєте, наскільки спроможна Україна завдати економічного болю Росії?
Чесно, не економіст, мені сказати важко. З точки зору якихось конкретних економічних наслідків. З точки зору політичних чи юридичних наслідків, це все не так просто, як здається багатьом. Так, візьми і введи санкції. По-перше, ж існують тільки зобов'язання перед світовою організацією торгівлі і дискримінаційні різні моменти, і багато чого іншого. Крім того, треба пам'ятати, що вводячи санкції проти когось в Росії, скоріше всього, це зачерпає ймовірних партнерів і в Україні. Тому знов-таки доводиться ці санкції вводити заглядки на власну економіку, на власне населення, яке також має якусь економічну залежність, як не дивно, від держави-агресора, від Російської Федерації. Тому, насправді, тут універсального рецепту немає, і простих рішень, як багатьом здається, тут теж не існує. Потрібно маневрувати, потрібно шукати моменти, які дійсно зможуть додати більше болю, як ви кажете, Російській Федерації, і водночас менше болю нам самим.
До речі,
я не економіст, я не знаю.
Світова організація торгівлі певним чином же ж обмежує можливості щодо санкцій і Європейського Союзу, і США виходить. Не тільки ж.
В числі, тому, знову таки, як бачите, простих рецептів тут немає. І вводячи, ну, розумієте, от класичне застереження, яке, в принципі, дозволяє ввести будь-які санкції. Це загроза національній безпеці. Ну, класичне застереження. Але слідом не можна виключити якихось з'ясувань стосунків в рамках процедури вирішення спорів Світової організації торгівлі, яка поставить питання, а яким же чином, наприклад, заборона експорту бананів загрожує вашій національній безпеці. Ну, от, наприклад, ось так. Вірніше, загрози імпорту. І доведеться вже юридично якось пояснювати, а чому загроза бананів сьогодні? Ну, загроза в чому полягає загроза імпорту бананів в нас в Україні? Ну, от, наприклад.
Ну, зрозуміло, в цілому зрозуміло. Маємо завершувати вже розмову про санкції. Це зараз з нами говорив експерт-міжнародник Віталій Власюк, також в нашому ефірі був юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Говорили ми про те, що загрожує організаторам російських президентських виборів в Криму, і загалом оцінювали ефективність санкцій. Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю наших слухачів та глядачів. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про Володимира Рубана, якого в Україні звинувачують у підготовці терактів, а бойовики ОРДЛО, якого хочуть обміняти на українських полонених.
Якщо вони сьогодні попросять за Савченко, ну тоді це буде підтвердження, на кого справді працювала Савченко, на Україну чи на Росію.
Навіщо бойовикам Володимир Рубан? Чи є факт включення Рубана у списки на обмін полоненими доказом його діяльності проти України? Як це позначиться на розслідуванні і судовому розгляді справ Рубана Савченко? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте їхні відповіді в прямому ефірі та в запису на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Налаштовуйтесь на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі. Каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Бойовики з підтримуваного Росією угруповання ДНР внесли голову організації офіцерський корпус Володимира Рубана у списки на обмін утримуваними особами з Києвом. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.
Ми самі були здивовані, коли отримали інформацію про те, що Володимира Рубана заявили до обміну донецька сторона. Включили в список тих, кому не зацікавлені в обміні. Це говорить, мабуть, про те, для кого він є справді цінним.
Такими були слова Василя Грицака, а заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що вимога бойовиків внести ім'я Рубана у списки на обмін ускладнить переговори про такий обмін. Володимира Рубана затримали 8 березня під час перетину лінії розмежування з арсеналом зброї. Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів. Сам Рубан звинувачення відкидає. Одним з фігурантів справи Рубана є народний депутат Надія Савченко, яка також була арештована після того, як згоду на це дали депутати парламенту. Про те, як далі може розвиватися ситуація і які наслідки це матиме, поговоримо з гостями програми. Наразі із нами на зв'язку експерт з питань державної безпеки Василь Вовк. Вітаю вас, пане Вовк.
Доброго ранку усім.
Отже, пане Вовк, голова Служби безпеки Василь Грицак заявляє, що Володимира Рубана бойовики просять внести в списки на обмін. Ну, у нас немає підстав говорити, що голова Служби безпеки говорить неправду. Але, з іншого боку, це лише його слова, но... Давайте розглянемо, чи може бути так, що це намагання політично вплинути на власний розгляд, на перебіг судової справи Савченко-Рубана?
Ви не праві, тут може бути багато складових, але, по-перше, дійсно, заяви двох таких високопосадовців, голова Служби безпеки, заступник перший голови Верховної Ради, тим паче, яка є спецпредставником президента у питаннях відповідних на сході України, Ірина Геращенко, немає, і в мене в тому числі підстав не довіряти їм, що таке питання піднімається. Ми повинні обережно відноситись до того, що внести в списки, тому що, в принципі, вони самі вносять списки тих, кого вони хотіли бачити, а ми вносимо списки тих, кого б ми хотіли бачити звільненими як заручники. Тому, що дивитися, що просять внести, вони самі внесуть, коли буде потрібно, і при нагоді. Але, ще раз кажу, таке питання наразі, очевидно, що піднімається. І чому? Я бачу підстави для підняття такого питання. Якщо в Надії Савченко дороги назад немає, і позаді Москва вже не получиться, тому що, по-перше, враховуючи характер, норов, саму суть, то для неї це боротьба вже звична, і вона не буде використовувати своє сидіння, вибачте такі сленги, юридичне слово, для себе, для майбутнього, для політичної ситуації. То що випадку, якщо навіть відкинути весь той набор стратегій, є злочини, які є йому інкриміновані, то в нього залишиться 263-я незаконне поводження зі зброєю, а там до 7 років влаштують. І враховуючи резонанс, враховуючи на влаштованість, враховуючи інші питання, які ну, будуть ще підняті, я зараз не хочу їх озвучувати, то він ці 7 років запросто отримує, навіть якщо відкинути всі інші питання. Йому є чого сказати, я впевнений, що від цих питань присутні.
Пане Вовк, ви нас зараз добре чуєте?
Так,
бо ще там є враження, що непевний зв'язок. Отже, пане Вовк, з іншого боку, якщо ми будемо виходити з того, що дійсно бойовики зацікавлені у тому, щоб включити до списку Рубана, навіщо їм він потрібен, ну, тут, ну, в першу чергу, якщо це так, то чи це є однозначним доказом того, що, ну, власне, того, на кого працював, чи ну, працював Рубан? Чи це доводить, що він таки щось там планував, що він пов'язаний з бойовиками і так далі?
Чи це може... Багатовекторність, знайоме слово, чи певні, підтримують всі високопосадовці, я вже не кажу про Рубана і інших осіб. Всі орієнтуються на місцевості і участі, і завжди розкладають яйця в різні корзини. Тому говорити про те, на кого працював Рубан, і що таке працював Рубан, працювати з кимось, на кого, це не значить чиняти злочини. Тому коли кажуть, що це є то, що очевидним, одним із доказів його вини, то це повна нісенітниця з юридичної точки зору. У нас десятки народних депутатів ховаються за кордоном. І бачу, є доказом їхньої вини? Ні, звичайно. Дивіться на те, що ми розуміємо, що вони не бірі пушисті і риці в них не то, що в пуску, а глибоко заросло. Тому говорити про це говорять невігласи і люди, які ну, юридично не освічені з повним правовим нігілізмом. Що от якщо так, то значить от тут же бачите, більше не треба нічого доказувати. Ну не можна так говорити, тим більше високопосадовцям. Тому тут крапка. Це не є ніяким недоказом і ніяк не може бути належним до доказової бази щодо інкримінованих Рубану злочинів. Кожен думає за свою шкуру, вибачте, я нікого не ображаю, в тому числі і Рубана, і кожен орієнтується в тому. В нас, на жаль, так, що в нас по Україні ходить багато злочинців очевидних, яких не чіпає правоохоронна система, а за кордоном ховаються ті, хто, можливо, і не винен, але вони знають, що за політичними чи іншими мотивами їх посадять у тюрму. Кому це невідомо? Всім відомо, ну, може, мало хто намагається чи наважується сказати це в прямому ефірі, чи на публіку, це інша справа, але ми це розуміємо.
Ну так, власне. Я, що стосується доказ це чи не доказ проти Рубана, власне, якщо...
Це ніякий не доказ.
Да, так, це ми почули, я зрозумів, я просто хочу продовжити думку. Це ж з іншого боку... Могло би бути так, що це і спроба провокації проти Рубана, проти патріота і корисного для країни людини. От його ж так можна ж і підставити людину, сказати, що це наш, дайте нам його на обмін. І власне, тут я просто це до того, який мотив у цих бойовиків обмінювати Рубана, пов'язаний він з ними, не пов'язаний. Ну, якщо він навіть це правда, то все одно це вже він для них чим би був корисний, це вже відпрацьований матеріал, якщо засвідчити. Якщо уявити, припустити, що це якийсь агент, то він вже засвідчений. Який смисл? Який мотив бойовиків просити про включення Рубана в ці списки? От, які тут версії? Навіщо воно їм треба?
Ще раз наголошую, ви абсолютно праві. Не тому, що я звик поводитися з ведучими, навпаки, мабуть, але ви абсолютно праві. І правильний напрямок вашої думки. Зазвичай така позиція може характеризуватися як така, що, по-перше, ну, публічно Рубана дають ще один нібито доказ, що він же винен, бачите, його бойовики требують, значить він на них працював. З іншої сторони, таким чином, ну, як би кидають тінь, хоча там давно все кинуто не тільки тінь, на ту сторону. І ще один аспект цієї ситуації в тому, що наші... люди мають чекати будь-якого, у кого є можливість публічних висловлювань, той має велику перевагу над іншими. Він може сказати те, на що не може відповісти інша особа. Але я ще раз наголошую, не бойовики в ньому заінтересовані, таких У них агентів тут купа, і в росіян. І для них Рубан не так важливий. Рубан просить за те, щоб його прибрали звідси, оскільки він розуміє, що він, якщо... ну, він там, по великому рахунку, не велика політична особа. Якщо нікого не зацікавить, то він свій срок за незаконне поводження зі зброєю отримає. Він приймає заходи в першу чергу. Але я би про це взагалі цю мову би не піднімав. Для чого це піднято? Ну, в першу чергу, щоб публічно показати, нібито це доказ його вини. Ну, а в другу чергу, знову ж таки, самим, мабуть, кинути тінь на переговорний процес щодо звільнення наших заручників. Тому що, коли говорять про обміни, я на цьому постійно наполягаю. Це вчиняє злочин проти України. Прирівнюють наших патріотів, які тримаються заручників, до тих, хто відбуває тут, ну, не покарання, а, скажімо так, міру запобіжного заходу тримання під вартою за вчинення тих чи інших злочинів. Хто справедливо, хто ні, час це покаже, я думаю, що будуть як ті і інші.
Ну, пане Вовк, і зараз говорячи про Володимира Рубана, згадуючи Надію Савченко, важко не згадати Віктора Медведчука, який завжди виправдано чи не виправдано, але завжди до цієї теми його прив'язують. Власне, як ви вважаєте, наскільки виправдано пов'язують цих осіб із Медведчуком, чи може бути його роль от в цій історії з обміном?
Прив'язувати до доказами, якщо мова йде про вчинення злочинів. Якщо мова йде про прив'язування в плані знайомства, сумісного розпиття кави чи інших там дій, то це є пустим звуком. Оскільки я особисто знайомий з Медведчуком, ну не скажу, що сильно, приймав участь в далекі роки в його допиті. Я знаю Рубана, з ним співпрацював з визволення наших заручників. Це про щось говорить, про якусь причетність мою до вчинення ними злочинів можливих, яких вони підозрюються? Ні. Чому піднімається Медведчук? Я не можу зрозуміти. Медведчук себе чудово почуває, має охорону, яка перевищує сумісну охорону президента, прем'єра і голови Верховної Ради, і має можливості літати на літаку такі, які не має навіть президент України. Про що йде мова, я не знаю. Він себе дуже комфортно і чудово почуває в Києві. І деколи може дозволити собі висловлювання, які не дозволяють собі президенти ведучих країн світу.
А, до речі, а як би ви оцінили роль Рубана у переговорному процесі щодо звільнення заручників? Наскільки це визначальна, дієва, ефективна фігура була в цьому процесі?
Рубан завжди займався локально, автономно. Він йшов на співпрацю зі Службою безпеки України, іншими волонтерами, громадськими організаціями, іншими службами, якими це займалися, тільки тоді, коли це було вигідно йому, я можу це сказати відверто, коли це було вигідно йому, але він має свої досягнення в звільненні наших заручників і неабиякі. Інша справа, яким чином проходять процеси перемовин, звільнень і так далі, то вже питання розслідування доказів і висновків чи то за судом, чи то спеціальної комісії.
Що ж, дякую вам, пане Вовк. До нашої розмови долучився ще координатор громадської організації з обміну та звільнення полонених групи «Патріот» Олег Хороших. Вітаю вас, пане Хороших.
Вітаю.
Але, пане Хороших, давайте почнемо розмову із ще одні зарані підготовлені нами коротенької цитати щодо Рубана. От, власне, ми говорили з паном Вовком. Він стверджує, що така заява про внесення Рубана в списки на обмін жодним чином ніяк не доводить його причетності до справ там ДНР. А от політолог Михайло Давидюк вважає, що ця вимога ДНР внести Рубана у списки на обмін полоненими таки показує, на кого насправді він працює. Давайте коротенько послухаємо.
те, що ДНР вимагає його повернення, говорить якраз таки про істинні мотиви походження його діяльності. Чия він людина? Якщо вони ще й попросять за Савченко, ну тоді це буде підтвердження, на кого справді працювала Савченко, на Україну чи на Росію. Тому тут насправді дуже просто, і вони вирішили, що їм хотіли його повернути. Вони розуміють, що його там політичну неспроможність там обиратись до парламенту чи будь-що інше. Ті речі, на які його сюди командирували, вони не прийшли, тому відповідно намагаються його повернути. Ну, в себе будуть подавати під соусом, що він займався обміном заручників, і що значить Україна неблагодарна там в тій роботі, що він робив. Але те, що вони просять його зараз повернути до себе, якраз таки говорить і про те, чи його господаря він слуга.
Ну, такою є думка політолога Миколи Давидюка, з нами на зв'язку координатор громадської організації з обміну та звільнення полонених група «Патріот» Олег Хороших. Отже, пане Хороших, ну, зрозуміло, що ви не слідчий і не прокурор, але є думка, що висловлювання високопосадовців, оцінювати їх, в принципі, має право, мабуть, що кожен громадянин. Тому от для вас як виглядає от ця ситуація, ця заява про внесення в список на обмін? Що це, доводить вона щось чи не доводить? Щось вона показує? Чи?
Звичайно, заява внесення його в список на обмін, це доводить нам, показує те, що Рубан співпрацював з російськими спецслужбами. Рубан – це проєкт російських спецслужб, який розроблявся не один рік. Також показують деякі його вчинки, що не самостійно, не автономно він діяв, що так само, як і в обміні полонених, так само і в перевезенні зброї. Я думаю, що слідство покаже пізніше багато дуже фактів причетності Рубана до російських спецслужб і те, що він був підготовлений російськими спецслужбами. Звичайно, я з цим згоден.
Ну, а як ви ставитесь до версії? Ну, зрозуміло, що ви її заперечите, але цікаво, як щодо тієї версії. Це ж могла бути і інспірована якась дія, ну, навмисно, щоб скомпрометувати Рубана.
Я не думаю, що це було навмисно. Це людина, яка спочатку спокійно переміщався на територію, на окуповані території. Потім він самостійно переміщався, незважаючи навіть на те, що була заборона його в'їзду. Також переїзд Рубана разом з Савченко на окуповані території. Я не думаю, що людина це діяла самостійно, а хтось хотів його підставити. Тут просліджується слід російських спецслужб.
Зрозуміло. А скажіть, а ви от у вашій роботі з обміну полонених контактували з Володимиром Рубаном, перетиналися з ним? Щось можете розповісти про його роботу в цьому процесі?
Ні, ми з ним не перетинались, ми працювали самостійно, ми не перетинались ні в обміні, ні так в житті, скажімо так, я не перетинався з ним. Але ми спілкувалися з родичами, які зникли безвісті, які зверталися до Рубана. Дуже багато чого цікавого вони можуть розказати. І розказували нам, я думаю, що вони і слідству багато чого цікавого розказали, як сказав пан Василь. Дуже було багато фактів. Ну, Рубан – це не та людина, яка від щирого серця займалась цим. Він прислідував якусь, скажімо так, якісь бонуси для себе, користь, я навіть можу сказати, тому що я неодноразово спілкувався з батьками, де була озвучена якась цифра Рубаном за звільнення того чи іншого хлопця.
Зрозуміло, а там як от розповідали про Рубана, не згадували знову ж таки про роль Віктора Медведчука і у переговорному процесі, що стосується обміну полоненими, і що стосується зв'язків з Рубаном?
Я не думаю. Медведчука свої задачі є. Рубан, він більш, скажімо так, самостійно цим займався. Я не думаю. Вони, звичайно, що вони були знайомі, але це, скажімо так, люди різного польоту.
Зрозуміло. Добре, а поясніть нам, будь ласка, ну, якщо можливо, от заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко каже, що вимога внести ім'я Рубана у списки на обмін ускладнить переговори про цей обмін. А от ви можете пояснити, яким чином, чому це, власне, ускладнює процес?
Ну, тому що зараз увага привернута, якби трошки відволікти від основного обміну. От зараз ми маємо, наприклад, Рубан. Починаються розмови, а на кого Рубана поміняти, а яким чином поміняти, чи буде можливість його поміняти. Потім інша справа, це коли затримали рибалок в Азовському морі. Тобто зараз знову увага буде прикута, як би нам забрати цих рибалок. Потім Росія може почати розказувати, що це були не рибалки, що це були якісь спецагенти. Тому оце відволікання, воно сприяє тому, що обмін, на жаль, затягнеться на деякий час. Навіть якщо взяти питання обміну Рубана, чи можливе це? Так, можливо. Тут можливі два варіанти. Перший варіант – це Рубан буде засуджений, і потім він буде як не свідок в Гаазі, тому що не секрет, що Рубан може багато чого сказати про присутність російських військ на Донбасі, може розказати про деякі цікаві події, які будуть використані в Азії. Другий варіант – це засудження Рубана. Він отримує срок деякий і потім можливий обмін.
Але з іншого боку, ну, можливо, присутність Рубана затягувала би цей процес, але з іншого боку, якщо з того боку просять його внести в списки, якщо виглядає так, що ця людина важлива для тієї сторони, то, можливо, це дає і додаткові якісь преференції, можливості, можливо, якщо це крупна риба, то обміняти, я не знаю, на десяток полонених чи на всіх, тобто, можливо, з цього і користь якусь можна отримати.
Можливо, ви розумієте, поки пройдуть слідчі дії, поки Рубан буде засуджений, пройде 2-3 місяці. За цей час може статися дуже багато різних подій. Також дуже буде багато пропозицій з цієї сторони. Ну, Рубан, він не такий цікавий ДНР. Він цікавий для російських спецслужб, я повторююсь, тому що він є цінним свідком для Гааги. Як показує практика, любі проколи, які були у російських спецслужб, вони усілякими шляхами намагались забрати своїх агентів, щоб не використати, щоб в подальшому їх не використали проти самих спецслужб Росії. Вплоть до того, що деяких нейтралізували. Не виключено, що Рубана заберуть, і потім він десь дінеться. Я це не виключаю.
Скажіть тоді, якщо ця вся історія з Рубаном затягує процес переговору про обмін, ви говорите, що можуть місяці пройти, то є якісь сподівання, що може бути обмін швидше, раніше, як взагалі зараз?
Ну, в плані обмінів тут дуже важко щось спрогнозувати, тому що тут все усім керує Кремль. І плюс до того важливу роль грають міжнародні організації, міжнародні політики. Тому тут дуже важко спрогнозувати, коли цей обмін може відбутися, чи вплине затримання Рубана і також перемовини по його обміну на основний, скажімо так, обмін. Тут важко.
Ну, зрозуміло. А якщо не прогнозувати, от те, що є на сьогоднішній день, що говорять, які меседжі, які посили, чи зараз цей процес заморожений?
Зараз цей процес, на жаль, заморожений.
І, тобто, зараз, якщо просять же ж Рубана в якісь списки включити, а чи є взагалі списки якісь? Чи є списки?
Звичайно, списки на обмін є, як і на нашу, як і в нас, так і на тій стороні, але ці списки затверджує не Захарченко своїми приплічниками, а тільки команди Кремля.
Наскільки це широкі списки відомо, скільки, що там за людей, скільки людей? Ну, я не по іменам маю на увазі.
На жаль, зараз я не можу сказати, яка кількість. Кількість поповнюється кожен день. На жаль, зараз дуже багато цивільних людей затримують на окупованих територіях і розказують, що вони або снайпери, або коригувальники, або шпигуни. Списки поповнюються кожен день. Кожен день телефонують батьки. Батьки, родичі людей, які поїхали на ту територію заплатити, наприклад, за комунальні послуги, за квартиру, їх затримують і звинувачують в шпигунстві на користь України.
Зрозуміло. А тоді таке питання виникає. Якщо зараз певним чином цей процес заморожений, а от наприкінці минулого року там все-таки обмін був, що змінилося? Що сталося тоді, що став можливий цей обмін? І що потім змінилося, що процес заморозився, що він зупинився? От, в чому різниця ситуації тоді і зараз?
Ну, як ми знаємо, нещодавно був перевибраний президент Росії. Кремль дуже використовує ці всілякі події. Ми, на жаль, не можемо зараз сказати, що знаходиться в голові в тих чи інших людей. Плюс ми знаємо, що Сурков відсторонений від, скажімо так, від кураторства. Тому я не можу зараз сказати, що так змінилось. Ми, на жаль, маємо те, що ми зараз маємо. Вплив міжнародних організацій, ми співпрацюємо, вплив, як і був, так він далі продовжується на Російську Федерацію, але тут, я так розумію, що якась велика йде гра, тому зараз я не можу спрогнозувати, що буде, і навіть не можу прокоментувати, що воно змінилося.
Зрозуміло. А, до речі, що стосується міжнародних організацій? А розкажіть нам, будь ласка, трошки детальніше, які міжнародні організації є в цьому процесі, як вони тиснуть, наскільки вони ефективні? Можливо, якихось організацій не вистачає, і ви вважали б за потрібне, щоб вони долучилися? От трошки детальніше про міжнародні.
Вплив міжнародних організацій, звичайно, йде дуже, дуже великий вплив. Вони мають дуже добрий важіль на Кремль. Але я ж повторюю, що ми не знаємо, що в головах тих людей, які сидять в Кремлі, ми не знаємо, що вони хочуть, на жаль, зараз. Те, що вони хочуть, то те зрозуміло. Це впливати, контролювати, мати вплив в Україні, не пустити Україну в іншу сторону. Я не можу тут вам прокоментувати відносно цього.
Ну, власне, зрозуміло. Тим часом практично завершився наш ефірний час. Будемо завершувати. Дякую гостям. Щойно з нами говорив координатор громадської організації з обміну та звільнення полонених група «Патріот» Олег Хороший. Також в цьому ефірі був експерт з питань державної безпеки Василь Вовк. Ми намагалися з'ясувати, навіщо бойовики ОРДЛО хочуть обміняти Володимира Рубана на українських полонених. Також говорили загалом, яка зараз динаміка у переговорному процесі щодо долі полонених. З'ясували, що є, ну, що процес певним чином заморожений і поки що важко встановити, з яких причин. Ну і, власне, на цьому будемо завершувати. Ефірний час сьогодні нашої програми 14 травня вже вичерпаний. Не забувайте нас слухати на Крим Реалі, на сайті Радіо Свобода.орг і дивитися на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. До речі, підписуйтесь на цей канал. Ну, на цьому все. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.